O-G-W-A-T-I, daan. Oewati daan.
Oewati daan.
Jutro, 27. septembar je, kao juče da sam rekla, hitamo ka kraju avgusta. Evo nas već pri kraju septembra, što sad ne znam, nekog raduje, nekog ne, zavisi šta volite, da volite jesen ili volite zimu ili ste volili leto. A da li volite da idete u školu ili samo da, da uživate u raspustu. Tako da sve jedno, ono što ćemo mi vama tokom ovog jutarnjeg programa pružiti, to je puno razloga da ostanete sa nama, da budete lepo raspoloženi, da se lepo razbudite i da se obučete i spremite gde god da treba da idete, da to obavite sa osmehom na usnama. Ja ću sad samo kratko da vam kažem o čemu ćemo pričati. Ivan Jovanović ceo serijal priloga nam je za ovu nedelju pripremio u vezi sa privredom, sa poslovanjem, teškoćama i sa onim lepim stvarima bavljanja privredom u našoj zemlji. Ovoga jutra razrađuje temu tenderi, da li su strani proizvođači u prednosti na tenderima ili domaći. Eto, čućemo to od njega u njegovom prilogu. Marina Bajić juče je bila na konferenciji koju je organizovala Fondacija Ana i Vlade Divac i tu je u stvari bila tema solidarnost u vreme krize, pa ćemo čuti imali je i koliko ima solidarnosti u vreme krize, je li više ili manje. Danas je Svetski dan turizma, tim povodom naš Ozren Rašić razgovara sa direktorom turističke organizacije u Nišu, Urošem Parlićem, čućemo kako će Niš obeležiti ovaj dan. Danas je dan Republičkog hidrometeorološkog zavoda, 129. rođendan, na Krstovdan pre 129 godina osnovan je Republički hidrometeorološki zavod i eto, tim povodom u goste nam dolazi Nedeljko Todorović, poznati meteorolog, pa ćemo malo pričati o meteorologiji kao nauci i o tome kako se to vidi u budućnosti. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, tačnije u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, bit će otvorena izložba o nasleđu na Kosovu i Metohiji. Milena Božović-Manić je ispratila ovu izložbu, pa ćemo čuti od nje kako to izgleda. I za kraj, naravno, Kamenčići. A sad za početak, jutarnji program. Dobro jutro, Denčić.
Dobro jutro, Aleksandra.
Nisam morala za Denčića da dođe iz studija.
Danas sam ja malo poran.
E, da, dobro, svi smo spremni i orni za rad. Poslušajte najnovije vesti iz zemlji i sveta. Čujemo se za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova, 5 minuta. Dobro jutro, ja sam Nikola Denčić, počinje jutarnji dnevnik. Iz emisije izdvajamo. Predsednik Aleksandar Vučić poručio da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti time što je govore da prizna nezavisnost. U Šapcu japanski Yazaki otvorio fabriku za proizvodnju elektrodelova za kamione. Županijski sud u Splitu osudio kapetana Dragana na 15 godina zatvora. Pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Krstovdan. Glavni trener Novaka Đokovića u narednoj sezoni ostaje Andrea Gasi. U Srbiji je oblačno sa slabom kišom, temperatura do 20 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić je poručio da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti time što joj govore da prizna nezavisnost. Gostujući na RTS-u u emisiji Upitnik, Vučić je odbacio navode kako visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ima već pripremljen tekst sporazuma o sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Bez odluke Srbije nema ničega, naveo je Vučić. Detaljnije, Đurđica Draga.
Srbija je spremna na kompromise, ali kada je u pitanju Kosovo i Metohija, važno je da se postigne rešenje kojim bi obe strane bile zadovoljne, rekao je predsednik Vučić, dodajući da je spreman da se za to žrtvuje.
Ne možete da postignete rešenje da svi budu zadovoljni, ali ono na čemu mi insistiramo sve vreme, to je ne možete postignete dogovor, a da jedni budu zadovoljni, a drugi nezadovoljni. Moraju jedni i drugi da budu jednim delom nezadovoljni da biste kompromis napravili. Kompromis je važan da bismo živjeli u miru, da se ne takmičimo u tome kakva nam je prošlost bila i da nam to bude jedina obsesija. Moguće da Srbi to ne žele. Ja sam spreman da prihvatim tu činjenicu. Ništa nikome neću da namećem i zato u ovom trenutku ne želim da ulazim u sadržinu. Ali kao što znate, nikada se nisam plašio i osobina ozbiljnih i odgovornih lidera je da izađu sa rešenjima i da podnesu kritiku i da stanu iza toga i da se bore za svoju zemlju.
Vučić tvrdi da ne postoji nikakav tekst finalnog sporazuma između Beograda i Prištine, da nema stolice za Kosovo u Ujedinjenim nacijama, niti bilo čega drugog bez odluke Srbije. Dodaje ipak da je neophodno pronaći rešenje, jer zamrznuti konflikt nikome nije od koristi. Veruje da je korak ka tome unutrašnji dijalog koji u srpskom društvu već uveliko traje. Očekuje da će vodeću ulogu u organizaciji dijaloga preuzeti vlada.
Vlada da preuzme taj logistički deo, da skupi i da razgovara sa nastavnicima i profesorima, da se razgovara sa predstavnicima akademije. Ja sam spreman da odem i u crkvu i u akademiju, da čujem njih i da razgovaram sa njima, ali spremni su i svi drugi na mnogo različitih nivoa, u više koncentričnih krugova, sa nevladinim sektorom, sa civilnim sektorom kompletnim, dakle.
Vučić smatra da su primedbe srpskoj listi zbog ulaska u Haradinajevu vladu licemerne.
Nemam nameru da se branim od onih koji na Kosovo nikada otišli nisu. I od onih koji na Kosovu dva glasa našeg naroda nisu dobili. Dobio sam podršku od 80% Srba na Kosovu i Metohiji na predsjedničkim izborima. Ne zato što sam udarao u ratne doboše, već zato što ti ljudi dobro znaju da znam svako selo srpsko na Kosovu i Metohiji. Da znam svaku kuću srpsku na Kosovu i Metohiji. Za razliku od svih tih koji mi sole pamet svakoga dana.
Predsednik je potvrdio i da je u toku formiranje tima koji će zajedno sa stručnjacima iz Republike Srpske raditi na deklaraciji o zaštiti srpskog naroda u regionu.
Predsednik Vučić prisustvovao je i otvaranju fabrike japanske kompanije Yazaki u industrijskoj zoni u Šapcu, gde će se proizvoditi kablovski setovi za kamione Daimler. Fabrika u Šapcu, čija izgradnja počela prošle godine, prostire se na oko 30.000 kvadratnih metara i u njoj sada radi oko 500 radnika. Kompanija se obavezala na ulaganje u Srbiji od oko 25 miliona evra i ukupno zapošljavanje 1.700 radnika u narednom periodu. Dragan Vasiljković, poznat kao kapetan Dragan, osuđen je na Županijskom sudu u Splitu na 15 godina zatvora. Proglašen je krivim po dve tačke optužnice, zlostavljanje zatvorenika na Kninskoj tvrđavi i napad na policijsku stanicu u Glini. Vasiljković je u završnoj reči prošle sedmice odbacio krivicu, a sudski proces nazvao obsesivno-fašističkim progonom. Optužnica protiv Vasiljkovića podignuta je početkom 2016. godine, gotovo pola godine nakon što ga je Australija izručila Hrvatskoj posle desetak godina skrivanja. Predsednik Dokumentacijo-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac je iznenađen presudom kapetanu Draganu. Veruje da će u nekom ponovljenom postupku kapetan Dragan dokazati svoju nevinost.
To je više politička presuda, zato što je donesena ova osuđujuća i ovolika kazna po zahtjevu politike, javnosti. Trebalo je imati zaista i poštenja, mnogo više i hrabrosti u jednom Splitu, u takvom okruženju kakvo je, da se na osnovu dokaza donese presuda. Ovo nema veze sa dokazima i ja vjerujem da će Vrhovni sud ukinuti ovu presudu prvostepenu i da će je vratiti na ponovno suđenje, pa ako ne na prvom ponovljenom suđenju, ono na nekom drugom ili trećem, moraće biti donesena oslobađajuća presuda.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je presuda kapetanu Draganu žalosni dokaz da će hrvatskim pravosuđem još dugo vladati osveta, a ne pravda. Rekao je da je reč o političkoj presudi bez utemeljenja i dokaza. Do kraja godine Srbija može da otvori bar tri poglavlja, izjavila je u Briselu ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović posle sastanka sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Davidom Makalisterom.
Uskoro ćemo uputiti parlamentu pregovaračku poziciju za poglavlje 9, koje se takođe tiče finansijskih pitanja. Imamo i pregovaračku poziciju uskoro za poglavlje 13, koje se tiče ribarstva. Prema tome, mi radimo sve što je do nas da imamo što više pripremljenih pregovaračkih pozicija za različita poglavlja, pa da onda u jednom trenutku mi verujemo da možemo do kraja godine da otvorimo bar tri poglavlja. Da li će biti organizovana jedna konferencija u oktobru, a jedna u decembru, ili će sva poglavlja koja su spremna sačekati decembar, to je zaista već pitanje i dogovora i nekih birokratskih procedura administrativnih između zemalja članica.
Srbija zaslužuje podršku na evropskom putu, rekao je izvestilac Makalister. Nada se da će naša zemlja uskoro otvoriti nova poglavlja, dodaje da će Nemačka nastaviti sa pozitivnom politikom prema Zapadnom Balkanu. U jutarnjem dnevniku i nekoliko vesti iz sveta. U najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini u selu Kalinovka čule su se eksplozije, a policija evakuiše meštane iz okolnih sela, javljaju novinske agencije. U tom skladištu na području od oko 60 hektara nalazi se 188.000 tona municije, uključujući rakete za višecevne bacače. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vojna akcija nije prva opcija za rešenje problema sa Severnom Korejom, ali je istakao da su Sjedinjene Države za nju potpuno spremne. On je na konferenciji za novinare u Beloj kući istakao da bi eventualna vojna akcija u Severnoj Koreji bila razarajuća. Predsjednik iračkog Kurdistana Masud Barzani proglasio je pobedu na neobavezujućem referendumu o nezavisnosti. On je u televizijskom obraćanju pozvao iračku centralnu vladu u Bagdadu da se uključi u ozbiljan dijalog. Irački premijer Hajder El Abadi dao je Barzaniju ultimatum da do petka kontrolu nad aerodromima prepusti federalnim vlastima. Sankcijama je zapretio i predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan, koji je iračkim Kurdima poručio da će gladovati ukoliko odluče da jednostrano proglase nezavisnost. Ministar spoljnih poslova regionalne vlade Katalonije Raul Romeva izjavio je da će Katalonci masovno glasati u nedelju na referendumu o nezavisnosti te pokrajine, uprkos pokušajima Madrida da spreči njegovo održavanje. Proteklih dana sudije i tužioci naredili su zaplenu izbornog materijala, uključujući više miliona glasačkih listića, ukidanje sajtova povezanih sa referendumom i hapšenje ključnih članova tima za organizaciju. 6:14, slušate Radio Beograd 1. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević danas će u ime vlade Srbije predvoditi na grčkim ostrvima Krf i Vido komemorativne svečanosti u znak sećanja na oko 250.000 stradalih civila i pripadnika srpske vojske. Kako je saopštio vladin odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova, Đorđević će položiti vence i odati počast kod spomen kosturnice u mauzoleju na ostrvo Vido, kod Mornaričkog krsta i u Plavoj grobnici. Najavljeno je prisustvo visoke delegacije Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i zvaničnika Grčke i predstavnika grada Krfa. Iz kulture, izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Na njoj će biti predstavljena riznica našeg nasljeđa sa ovog podneblja. Izložba će podsjetiti domaću i svetsku javnost da srpski narod na Kosmetu živi više od 1000 godina i da još od vremena Stefana Nemanje neprekidno neguje raznovrsno umetničko stvaralaštvo, zabeležila Milena Božović-Manić.
U izboru autora postavke, profesora Dragana Vojvodića i Miodraga Markovića, na izložbi će biti predstavljena originalna dela, ali i kopije presaka i plastike, među kojima se po lepoti i estetskim vrednostima izdvajaju ona nastala zaslugom srpskih vladara, vlastele i visokih crkvenih velikodostojnika, objašnjava Dragan Vojvodić.
Zbog toga će posetilac koji prolazi biti u prilici da okom i duhom pohodi naj veće svetinje poput Pećke patrijaršije, Dečana ili Gračanice, a da istovremeno proputuje svim vekovima stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Iz zbirki Narodnog muzeja odabrani su dragoceni originali, ikonopis i umetnički rad u metalu, skupoceni vez, keramika i staklo i arhitektonska plastika, koji pružaju uvid u način života, verovanje i htenja srpskih žitelja tog područja. Izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, biće pred publikom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 27. oktobra.
Pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Krstovdan, praznik koji u crkvenom učenju označava nalaženje krsta na kojem je razapet Isus Hrist. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Prema dnevnim običajima bere se i posvećuje bosiljak. U jutarnjem dnevniku govorimo i o sportu. Fudbaleri Real Madrida pobedili su u Borusiji ekipu Dortmunda sa 3:1 u utakmici drugog kola grupe H Lige šampiona. U istoj grupi Tottenham je u gostima sa 3:0 pobedio izraelski Apoel. I ostali favoriti ubedljivi, dok je Liverpool i dalje bez pobede u grupi E, pošto je odigrao 1:1 sa Spartakom u Moskvi. Mečevi Lige šampiona igraju se i danas od 20:45 uz prenos na prvom programu naše televizije. Sastaju se Paris Saint-Germain i minhenski Bayern. O sportskim aktualnostima u našoj zemlji Snežana Pantović.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u četvrtfinalu evropskog prvenstva sutra od 18:30 protiv Belorusije. Belorusija je savladala u osmini finala sinoć Češku sa 3:2. Prvenstvo Evrope održava se u Azerbejdžanu. Reprezentacija Srbije u futsalu plasirala se na evropsko prvenstvo, pošto je u baražu eliminisala Češku. Juče u revanšu u Nišu remi sa Češkom 4:4, međutim plasman je ostvaren na taj način, pošto je Srbija u prvoj utakmici u Homutovu slavila sa 4:3. Legendarni američki teniser Andre Agassi predvodit će stručni štab srpskog tenisera Novaka Đokovića. U njemu će biti još i Argentinac Ulises u ulozi fizioterapeuta i novi kondicioni trener Italijan Marco Panjini, saopšteno je sinoć iz Novakovog tima. Košarkaši Partizana poraženi su u prijateljskoj utakmici od Fenerbahčea sa 82:68 u Beogradu.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu i Novom Sadu 15 stepeni, u Nišu 13, u Kragujevcu 12 stepeni. Kako nas vreme očekuje do kraja dana, reći će nam dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković, koju želimo. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slaba ciklonska cirkulacija će se i tokom današnjeg dana održavati iznad većeg dela Balkana, tako da će uslovljavati u Srbiji umereno do potpuno oblačno vreme, na severu suvo sa periodima sunčanog vremena tokom dana, a u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Duvaće je slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 17 do 20 stepeni. U Beogradu danas bez padavina, promenljivo oblačno, uz umeren istočni i istočni vetar i najvišu temperaturu oko 19 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Darko Milosavljević, Đorđe Radosavljević i Nikola Denčić. U nastavku jutarnjeg programa do 9 časova sa vama će biti Aleksandra Mladenović. Ostanite uz Radio Beograd 1. I prijatan vam dan.
Deset drugi festival Mokranjčevi dani. Najznačajniji domaći umetnici i ansambli od 23. do 29. septembra u Negotinu. Radio Beograd 1 u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli. Pus
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Zašto se mnogi sindikati protive usvajanju zakona o platama u javnom sektoru? Zašto su podeljeni i oko toga trebali javno izraziti nezadovoljstvo okupljanjem ispred vlade Srbije? Gosti talasanja su Tomislav Živanović iz Granskog sindikata Nezavisnost, Zoran Savić iz sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Velimir Lukić iz Nezavisnih sindikata policije i Jovan Tamburić iz Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kako će se promene na međunarodnoj sceni odraziti na položaj Srbije? Šta za nas znače poruke iz Trumpovog govora, a šta jačanje ekstremne desnice u Nemačkoj? Kako održati poziciju ispod radara? Gosti emisije su profesori Vladimir Vuletić i Slobodan Samardžić. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Gradske ulice u polusu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice pesme su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
7.26 je. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama u jutarnjem programu Uhvati dan. Tu smo do 9. Darko Milosavljević za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. Krim kako radove, moje slušajte, sad se ih pojača. Gde smo? Na temperaturama, da vidimo, u 6 časova izmereno, u Novom Sadu 15 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13 stepeni, fino. Fine temperature, ona nije hladno, do duše na Kopaoniku 5, na Zlatiboru 8, Crni Vrh 6, to je to jednocifreno, već u Sjenici je 10, ali je oblačno, u celoj zemlji je oblačno, ima i kiše, Zaječar, Dimitrovgrad, Rosulja i kiša još u Kragujevcu, slaba kiša. Ostatak zemlje, barem prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pod oblacima. Biće kiše, ajde da iskoristim priliku da RHMZ učestitam 129. godišnicu. Već sam najavila da će nam Nedeljko Todorović negde oko 8.15 biti gost, pa ćemo da pričamo upravo o našem Republičkom hidrometeorološkom zavodu i to kako oni to pogađaju, a i naravno da će nam Nedeljko reći da je sve ovo normalno, mislim, nove promene vremena. E dobro, da se vratim ja prognozi. Danas u našoj zemlji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Biće i košave tamo gde duva, biće jaka i temperatura od 17 do 20 stepeni. U Beogradu oblačno, vetrovito, jeste, mi smo u košarskom području, već kvari frizuru, natapirajte se, nalakirajte se ako vam je važno, ili nekako umotajte glavu, a temperatura oko 19 stepeni i kažu do ponedeljka pretežno sunčano, samo u Timočkoj krajini oblačno i suvo, bit će košave i dalje narednih dana, a temperatura tu u proseku, a od ponedeljka i u porastu. Što se tiče onih koji reaguju na ove promjene vremena, nepovoljna je biometeorološka situacija, posebno za srčane bolesnike i nervno-labilne osobe. Mogući su bolovi u kostima i zglobovima, glavobolje i promenljivo raspoloženje, jeste čim dune vetar, odmah se pojavljuje i nervoza i problemi što se tiče sna. E tako, to je to što se, kada se priča o prognozi vremena, izdvojila bih od današnjih događaja da će humanitarna aukcija Svim silama za Necu biti održana danas u sali hotela Zira s početkom u 19 časova. Cilj održavanja ove aukcije je prikupljanje novčanih sredstava za nastavak lečenja sedmogodišnjeg Nemanje Damčevića. Na aukciji će se naći sportski rekviziti sa potpisima vaterpolo, dvojkaške, košarkaške i fudbalske reprezentacije, ali i domaćih i stranih sportskih klubova. Možemo malo instrumentala i onda da čujemo kratak pregled vesti, posle toga kao i obično dogodilo se na današnji dan, zatim RHMZ sa prognozom, Automoto Savez i naravno da prelistamo mi današnju štampu, svašta piše. Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti time što je govore da prizna nezavisnost pokrajine, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da će Srbija insistirati na kompromisu i zamrznuti konflikt nije rešenje. U najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini u selu Kalinovka čule su se eksplozije, a policija evakuiše meštane iz okolnih sela, javljaju novinske agencije. Ministar spoljnih poslova regionalne vlade Katalonije, Raul Romeva, izjavio je da će Katalonci masovno glasati u nedelju na referendumu o nezavisnosti te španske pokrajine, uprkos pokušajima Madrida da spreči njegovo održavanje. Izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, Identitet, značaj i ugroženost, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauke i umetnosti. Danas su na programu utakmice drugog kola Ligi šampiona. Od 20:45 sastaje se Paris Saint-Germain i minhenski Bayern. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, u košarskom području povremeno jak vetar. Temperatura do 20 stepeni.
Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
Pa radio. To je prošlo vreme.
Sadašnje vremenu ne radi.
Kako će moja draga slušati pesme što sam joj pevao? Neko nam ubio radio. Oci, ocio, kako ste mogli polomiti te prste što vašoj suzeti krojili uši. Neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, neko nam ubio radio, ko nam je ubio radio. Nekakvi čudni glasovi jašu, dala se date slobode i jurišaju na nas, da nas potpuno slome. I te zvukovi i te namere, nisu im čiste rado bi gledao kako se dade u dim tišine. Neko nam ubio radio, neko nam ubio.
Radio Beograd. Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Danas je Krstovdan, crkveni praznik vozdiženja časnog krsta. Praznuju se dva događaja vezana za časni krst. Pronalazak časnog krsta na Golgoti, povratak časnog krsta iz Persije u Jerusalim. Od apostolskih vremena, krst se poštuje kao zajedničko znamenje hrišćanstva. Za ovaj dan vezani su različiti običaji i obredi u tradiciji srpskog naroda. Etnolog dr. Petar Vlahović.
Na Krstovdan se postilo i nije se radilo uopšte. Od Krstovdana livade se puštaju za ispašu stoke, toga dana su bacane oklasine od kukuruznog semena u reku radi toga da bi u toku godine bilo dovoljno vlage. Toga dana se inače kopaju i rupe za sađenje voća, što opet treba da označi obnavljanje prirode. Stavljao se krst od katrana na leđa stoci radi toga da se ona zaštiti od epidemija. Na Krstov dan se radi zdravlja bere bosiljak rano ujutru pre sunca i njegovi strukovi čuvaju za lek. Na Krstov dan bosiljak osvećen u crkvi stavljao se na slavsku ikonu ili na neko drugo sveto mesto u domu. Na Krstov dan se u crkvu nosi grožđe, žito i jabuke, da se i oni osveštaju, a pazilo se i na duvanje vetrova i smatralo se da će onaj vetar koji se toga dana pojavi ili nadvlada, kako se to u narodu kaže, duvati tokom cele godine. Ako pada kiša na Krstov dan, bit će godina rodna i obratno sušna ako nema kiše. Krstov dan je veoma često krsna slava, praznuju ga i neki esnafi.
Na današnji dan 1902. godine rođen je pesnik Milan Dedinac. Pripadao je generaciji srpskih đaka koji su se školovali u Francuskoj za vreme Prvog svetskog rata. Drugi svetski rat proveo je u zarobljeništvu. U obnovljenoj politici 1944. godine bio je glavni urednik. Sa grupom pisaca osnovao je književne novine. Bio je dugogodišnji upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Objavio je knjige Od nemila do nedraga, Poziv na putovanje, Studiju o Branku Radičeviću i Pesme iz dnevnika zarobljenika 60211.
Gle, dan je već ograno. Hoću bar jednog jutra, jednog jedinog jutra sa mladim cvetom sunca i ja da osvanem. Kad ću, kuda iz sobe ove? Jer ma kakav bio taj san, jedno je sunce svu noć u njemu zračio.
27. septembra 1825. godine pronalazač George Stevenson u Engleskoj pokrenuo prvu parnu lokomotivu. Lokomotiva nazvana Aktiv povukla je 38 vagona sa 450 putnika i 17 teretnih vagona, čime je otpočela era železničkog prevoza u Evropi i svetu. 27. septembra 1940. godine Nemačka, Italija i Japan potpisali su u Berlinu vojni i ekonomski trojni pakt. Ovim paktom Japan je podržavao pravo Nemačke i Italije da izgrade novi poredak u Evropi. Zauzvrat, Nemačka i Italija priznali su pravo Japana da izgradi novi poredak na Dalekom istoku u Aziji. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Draga Vučelić i urednik Milan Butrić.
Uhvati dan. Sad nemoj ništa da mi govoriš, prepoznaću što god da pomisliš. Večeras samo nemoj da mene voliš. Te voleću što god da učiniš, učinit ću ti sve što poželiš. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrila? U meni čita sve se rasipa. Od kada tebe volim, pamet ne sluša.
Thank you.
ću što god da pomisliš, večeras samo nemoj da. Preboleću što god da učini, učinit ću ti sve što može. Večeras samo nemoj da me ostaviš. Od koga si se ti to sakrio?
Osmi međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališanu između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtse.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali je to ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pesma moja, najveriji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi. Vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD, pesma moja.
Stara ljubavi. Dajte vina.
U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Do 7 je, dobro jutro još jednom, slušate prvi program Radio Beograda, da pogledamo temperature, šta su mišli daš, da vidimo mi kakva je situacija u gradovima našoj zemlji, prijatno je i nije hladno jutro. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13 stepeni. Na Kopaoniku 5, na Crnom Vrhu 6 i na Zlatiboru 8 stepeni. U Sjenici 10, najtoplije Pa ovih 15 i to nema malo mesta u našoj zemlji. Uglavnom su temperature između 12 i 15 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Marija Savić-Vučković. Dobro jutro.
Dobro jutro. Slaba ciklonska cirkulacija će se i tokom današnjeg dana održavati iznad većeg dela Balkana, tako da će uslovljavati u Srbiji umereno do potpuno oblačno vreme, na severu suvo sa periodima sunčanog vremena tokom dana, a u ostalim krajevima mestimično sa slabom kišom. Duvać je slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, istočni i jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 17 do 20 stepeni. U Beogradu danas bez padavina, promenljivo oblačno uz umeren istočni i jugoistočni vetar i najvišu temperaturu oko 19 stepeni.
E tako, to je lepo što se tiče temperature, sad ova kiša i vetar nije baš da svima prijaju. Dugoročna prognoza kaže da će do ponedeljka biti pretežno sunčano, u Timočkoj krajini oblačno i suvo, u Košarskom području vetrovito sa umerenim i jakim istočnim i jugoistočnim vetrom, a temperatura do kraja sedmice oko ili malo ispod proseka, u ponedeljak u porastu. Dobro, važno je da će biti pretežno sunčano, to je nekako nešto što nam se najviše dopada iz ove prognoze, vetar manje više. E dobro, kad sednete u kola, naravno puna pažnja, puna koncentracija i tako dok ne izađete iz automobila. A šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji, zna Marija Krivokuć iz Automoto Saveza Srbije.
Promenljive vremenske prilike karakteristične su za period u kojem se nalazimo. Česte promene vremena i prelazak sa suvih na mokre kolovoze zahtevaju dosta oprezniju vožnju. Savetujemo vozačima da na ilaskom na mokre kolovoze smanje brzinu kretanja i prilagode uslovima na putu. Sredina radne nedelje donosi umeren intenzitet saobraćaja na svim prioritetnijim putnim pravcima, bez vanrednih zastoja i prekida, a sa minimalnim vremenom zadržavanja na naplatnim rampama. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, izmene režima saobraćaja zbog radova očekuje vozače na državnom putu prvog A reda, na autoputu E75, deonica od Paraćina do Pojata u smeru Beograd-Niš. Radovi se izvode u srednjoj voznoj saobraćajnoj traci koja je na tom delu u zoni radova zatvorena za saobraćaj, tako da se saobraćaj odvija levom preticajnom saobraćajnom trakom. U toku su i radovi na struganju i asfaltiranju oštećenog kolovoznog zastora na državnom putu prvog B reda na deonici Beograd-Tamnavska raskrsnica, na delu Rušanj-Meljak-Tamnavska raskrsnica, zbog čega se saobraćaj na pomenutoj deonici odvija neizmenjačnim propuštanjem. Danas od 7 do 16 časova na deonici Preljina-Konjevići izvodit će se radovi na redovnom održavanju mosta na reci Čemernici uz neizmenično propuštanje vozila. A produžavaju se i radovi na rehabilitaciji dela državnog puta prvog B reda Kać-Zrenjanin na deonici Žabalj-Zrenjanin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati neizmenjičnim propuštanjem vozila jednom kolovoznom trakom. A ujedno podsjećamo i na potpunu obustavu saobraćaju na istoj deonici kada se koristi obilazna deonica Čuruk-Šajkaš. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Još jednom apelujemo na više opreznosti i odgovornosti za volanom. Poštujte saobraćajne propise, propuštajte pešake, a posebnu pažnju obratite u zonama pored škola. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, telefon operativnog centra 1987 vam je uvek na raspolaganju.
E, u 10 do 7 vreme je da prelistamo današnju štampu. Evo, Blic prvi na gomili. Naslovna strana, saznajemo. Apelacioni sud neće da potvrdi presudu tajkunu. Oborena presuda Miškoviću, suđenje kreće od početka. He, zašto nismo iznenađeni? Miroslavu Miškoviću, vlasniku Delte, najverovatnije je poništena osuđujuća presuda za pomaganje sinu Marku pri utaji poreza. Odluka je potpisana, još nije poslata iz suda. On je bio osuđen na kaznu zatvora od 5 godina i novčanu kaznu od 8 miliona dinara, jer je navodno pomogao sinu Marko Miškoviću da utaji porez od oko 320,3 miliona dinara. E da mi je samo ovih zarez tri, 0,3. Zatim, pitanje je da li su Trump i Kim spremni da krenu u rat? Au, bre, nemojte ljudi, sve će preko nas da lete te rakete, a i pitanje na što će to da se završi. Ma nemoj ni da počne. Najbolje bi bilo da njih dvojica sednu i kafu da popiju. Blitz uredno prati i ubistvo pevačice. Misterije ubistva pevačice. Zoranove poruke navodile policiju na lažne tragove. Da, to prosto je neverovatno. Toliko ubistava se dešava, toliko afera o kojima može da se piše, ne znam zašto ovo jedno zaslužuje toliku pažnju, ali evo ga, stalno je tu. I podvigle kari sa VMA spasili šaku mladiću, svaka čast, krilo vila, šaka visila na koži, uspeli su da momku reše taj, mislim stvarno da mu spasu šaku. Ovaj članak koji izdvajamo je sa naslovne strane, ali ja ću odmah okrenuti osmog pa ću vam pun naslov pročitati. Vlada će sutra glasati da li će Bojić biti direktor. Šešelj lekar na korak od fotelje u Dedinju. Milovan Bojić, lični lekar Vojislava Šešelja i nekadašnji Julovac, trebalo bi u četvrtak na sednici vlade da bude izabran za direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje, saznaje Blic. Posle višemesečnog pritiska i lobiranja pred ministrima će se naći imenovanje Bojića, koga se sećamo ne samo kao tihe pratnje Mirjane Marković, već i kao doktora kome je suđeno za korupciju. Kako Blic saznaje, ministar zdravlja Zlatibor Lončar smatra da Bojić nije najsrećnije rešenje i da ne treba menjati sadašnje rukovodstvo Dedinja. Međutim, Vojislav Šešelj je mesecima vršio pritisak na vrh naprednjaka i ucenjivao ih glasanjem u Skupštini, zbog čega se na kraju izašlo u susret radikalima. Ipak, vraćanje Bojića u fotelju neće proći na zasedanju vlade sasvim neopaženo, kako je to inače slučaj sa predlozima koje uputi kadrovska komisija vlade i za koje se glasa blanko. Bojić je podneo ostavku na poslaničko mesto, umjesto njega izabran Aleksandar Šešelj. Kažu, jedna optužnica pala, od druge oslobođen. Milovan Bojić je među lekarima možda najviše puta sedeo na optuženičkoj klupi, a u svim slučajevima je oslobođen optužbi. Za vreme režima Slobodana Miloševića kao član Jula bio je ministar zdravlja, optužen je da je od 1995. do 2000. kao direktor Instituta Dedinje prekoračenjem službenih ovlašćenja pribavio imovinsku korist drugima u iznosu višem od 450.000 dinara tadašnjih, a na štetu instituta. I tako, sve je to tako oslobođen. Jedino što ja ne vidim koliko Bojić ima godina, u redu ambicije, u redu i to bio sam pa ću opet da budem, ali da li u redu sa godinama koje čovjek ima, to je, šta smo još komentarisali? I imenovanje Vučelića za urednika novosti. Ma mladih ljudi, dajte, nek oni malo rade. Politika, naslovna strana, e, ovo mi se sviđa, Todorić i Ramljak tajno u Beogradu. I onda na naslovnoj stranici Politike da su Todorić i Ramljak, molim vas, tajno u Beogradu. Iako su bili tajno, ništa im to nije pomoglo. Moguće je da, kaže, luksuzna vozila na parkingu beogradskog hotela Crown Plaza, i ako ko znam, ne znam, ali pretpostavljam kako se hotel zove, da su stalno tamo luksuzna vozila parkirana. Privremeni upravnik Agrokora sastao se sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, a bivši vlasnik posrnulog koncerna nekoliko puta se video sa Miroslavom Miškovićem, pa jok, nego će sa mnom da pije kafu. Sve u svemu, kažu, taj je Todorović je boravio pre desetak dana u Beogradu i kako Politika sazna iz poslovnih krugova, nekoliko dana je proveo u hotelu Crown Plaza koji je u vlasništvu biznismena Miroslava Miškovića. A zašto? Todorić je imao niz sastanaka sa stručnjacima za medije i međunarodno pravo, ali o kojim je ekspertima reči juče nije bilo moguće saznati. Jao Bože. Dobro, Mitropolit Amfilohije, krivična prijava zbog volova. Uskoro će pred crnogorskim tužilaštvom i pred nekim od nadležnih sudova naći Mitropolit crnogorsko-primorske mitropolije. Dobro, podno je crnogorski pokret da izaziva nacionalnu, rasnu i versku mržnju. A kapetan Dragan u Hrvatskoj je osuđen na 15 godina zatvora. Sabor se sprema da zakonom proglasi Srbiju za agresora. Jeste, to je stvarno užasno zabrinjavajuće. Taj zakon o braniteljima i ne bi valjalo. I onako nam se odnosi klimaju kako koji političar progovori, nama se odnosi rasklimataju onako totalno i onda je to stvarno problem, valjda neće. Efektiva, deseta strana i sad naslov opet od koga vam se kosa diže na glavi, baš sam rešila da vas obradujem ovog jutra čitajući novine. Efektiva, banke znale šta Švajcarac nosi. MMF je 2007. upozorio centralne banke zemalja Istočne Evrope kao i banke koje posluju u tim zemljama na moguće rizike od zaduživanja u švajcarskom franku. Domaće banke su imale informaciju i bile su upozorene na moguće jačanje švajcarskog franka pre početka odobravanja stambenih kredita u ovoj valuti, ali ta saznanja nisu podelile sa svojim klijentima. Bože, baš se pitam zašto se nisu to podelile. To je to tvrdi Dejan Gavrilović, predsjednik Udruženja Efektiva za politiku. Kao ovaj dokaz uz posljednju presudu Evropskog suda pravde otvara put konačnom utvrđivanju ništavosti ovih ugovora ili njihovom raskidu. Da, oni će da raskinuti ugovore, taj narod će konačno tog bremena da se oslobodi, a ko će tim porodicama vratiti zdravlje i sve kroz što su prošli sve ove godine pokušavajući da dokažu da je to moglo i drugačije. Prelazim na večernje novosti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da je Kosovo izgubljeno, ne bih se toliko borio za njega. Zatim kapetan Dragan za novosti, neće me slomiti, dokazat ću istinu. Novosti otkrivaju, Đilas sprema 10 miliona evra za kampanju u Beogradu. Gradonačelnik ulazi u izbornu trku za kormilo glavnog grada, a Siniša Mali kaže ostavio je Đilas dug od 1,118 milijardi evra, a sada je manji za 455 miliona. Pa je taman za 5 godina vraćeno toliko, toliko i trebalo bude vraćeno. Danilović je uzor mladima, Ivana Miloš za čiste desetke, svaka im čast, sjajno. Dobijali samo najviše ocene, brati, sestre iz Mačve, zlatni primjer. Blago njihovim roditeljima. I Todorić priprema odbranu u Srbiji, afera Agrokor. Podvih saobraćajca Ivana Embera zadivio žitelje Temerina, goloruki policajac sprečio bombaša da uleti u pun autobus. Svaka čast, stvarno. Sad okrećem treću stranu novosti. Đilas spremio 10 miliona evra za kampanju. Bivši gradonačelnik planira da uđe u izbornu bitku, tako pišu novosti, a za njegovog mandata prestonica bila leglo korupcije. Tako, pa dobro, svašta ćemo sad da čujemo o svima. Biće to, da, to ću i da vas pitam, da li ste se uželili predizbornih kampanja, to nam je pitanje jutra. I šta da vam obećaju političari da glasate za njih? Evo sad, morat ću se ograničiti na Beograd jer se beogradski izbori spremaju, ali važi u stvari pitanje za sve. I to je znači treća stranica, a okrećem 15. stranicu, sjajna rečenica. Ljudi su opčinjeni nesrećama. Tragedije se doživljavaju kao perverzni, ekskluzivni show programi. To kaže Ersan Montag, reditelj Gost 51. Bitefa. I onda zašto ljudi gledaju reality? Oni samo svi čekaju u stvari da se ovi u realityu pobiju ili da se desi nešto nasilno ili neka svađa. I to je uopšte razočaranje ako prođe ceo dan bez takvih scena. I verujem da to sjajno je čovjek to sročio. Danas za kraj i deo naprednjaka za ostavku Aleksandra Vulina o povlačenju ministra obrane zbog stambene afere razmišljaju i u vladajućoj partiji. Vulinova supruga Nataša prekinula vezu novinarki Danasa na odgovorivši na pitanje našeg lista o njenoj tetki koja je poslala novac za stan. Jedno od pitanja koje bi ostavka ili smjena otvorila jeste koju će funkciju Vulin obavljati posle toga. Pa kako će čovjek kako će bilo ko bez funkcije. Đilas kaže, još razmišljamo o kandidaturi, eto novosti tvrde da je razmislio. SNS počela predizbornu kampanju optužbama, pa svi će da se optužuju. I duh osme sednice još i oko vrhova vlasti. Joj, kad ćemo da krenemo u budućnost, mnogo me zanima. Da, sad ćete da čujete vesti, evo Denčić se polako šunja ovde ka vratima, zatim Budimo decu, onda drugi sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro!
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti time što je govore da prizna nezavisnost pokrajine. Dodao je da će Srbija insistirati na kompromisu i da zamrznuti konflikt nije rešenje. Vučić je odbacio navode kako visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ima već pripremljen sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsednik je rekao i da podržava odluku Srpske liste da uđe u vladu Ramuša Haradinaja, iako Srbija svoj stav o njemu neće promeniti. O funkcionisanju zdravstvenog sistema u pokrajini danas će biti reči na Odboru Narodne skupštine za Kosovo i Metohiju. Predsednik odbora Milovan Drecun je za naš program rekao da će teme sastanka, između ostalog, biti otvaranje novih zdravstvenih ustanova i visina sredstava koja će biti izdvojena za zdravstvo na Kosmetu u narednom periodu. U najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini, u selu Kalinovka, čule su se eksplozije, a policija evakuiše meštane iz okolnih sela, javljaju novinske agencije. U tom skladištu na području od oko 60 hektara nalazi se 188.000 tona municije, uključujući rakete za višecevne batače. Ministar spoljnih poslova regionalne vlade Katalonije Raul Romeva izjavio je da će Katalonci masovno glasati u nedelju na referendumu o nezavisnosti te španske pokrajine, uprkos pokušajima Madrida da spreči njegovo održavanje. Proteklih dana sudije i tužioci naredili su zaplenu izbornog materijala, ukidanje sajtova povezanih sa referendumom i hapšenje ključnih članova tima za organizaciju. Izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako su najavili organizatori, izložba bi trebalo da podsjeti domaću i svetsku javnost da srpski narod na Kosmetu živi više od 1000 godina i da još od vremena Stefana Nemanje neprekidno neguje raznovrsno umetničko stvaralaštvo. Pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Krstovdan, praznik koji u crkvenom učenju označava nalaženje krsta na kojem je razapet Isus Hrist. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Prema drevnim običajima na jesenji Krstovdan bere se i posvećuje bosiljak. Sport. Večera se nastavljaju mečevi drugog kola grupne faze Lige šampiona od 20 sati i 45 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije sastaju se Paris Saint-Germain i minhenski Bayern. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, u Košavskom području povremeno jak vetar, temperatura do 20 stepeni, kiša i u Beogradu temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima u glavnom gradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 67%, vazdušni pritisak 1008 milibara, vetar iz pravca jugoistoka duva brzinom od 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Jutro, deco, budimo vas pričom Aleksandre Urošević.
Preobražaj. Poštovani proizvođaču budilnika, u daljem tekstu skraćeno PB, pišem vam kako bih izrazila iskreno žaljenje što vaš posao proizvodnje budilnika propada. Jednostavno, imati mačku i budilnik, to je pleonazam. A pleonazam je kad postoji nešto zbog čega nešto drugo nema potrebe da postoji. Kao na primjer, zašto postoji sveska za crtanje kad postoji zid? Ili zašto postoje vesti kad imaš komšinicu? Sigurna sam da ste vi, poštovani gospodine PB, već znali značenje reči pleonazam. Mora da ste učili ozbiljne nauke kad ste napravili nešto tako složeno kao što je budilnik. Ali nikad se ne zna ko će pročitati ovo pismo. Možda vaš sestrić, kome rečnik manje poznatih izraza još uvek nije pao na glavu dok je pokušavao da se popne na vitrinu. Bilo kako bilo, moje mače Luče, ne samo da je dostojna zamena za budilnik, već ga je u mnogome prevazišao. Recite mi, da li budilnik prede? Da li vas budilnik umije nežno vam ližući oči? Da li vam budilnik pravi društvo u toaletu dok perete zube? I vi i ja znamo da je to sa budilnikom nemoguće, a složit ćete se da su ovo sve važni koraci uspešnog buđenja ujutru. Bitno je napomenuti da Luče nije jedini mačak koji odlično zamenjuje budilnik. To je uopšteno svojstvo svih mačaka. Moja mama Julija, na primjer, ima Luciju, svoju mačku budilnik. Mačknik. Znam, moram još da poradim na ovom izrazu, ali jedno je neizbežno. Uskoro će svi na svetu svoje budilnike zameniti mačkama. I šta ćete onda vi, poštovani gospodine PB? Kažite mi šta ćete. Ne pišem ja ovo pismo kako bih se naslađivala vašem nadolazećem neuspehu. Naprotiv, zabrinuta sam zbog vas, pa sam razmišljala o mogućim rešenjima. Na kraju krajeva, morat ćete da svoj posao preobratite u uzgajanje mačaka, naravno, ali do tada predlažem neke izmene kako bi se vaši budilnici što elegantnije preobrazili u mačke. Prvo, zamenite ono bušno zvrndanje nekim blažim zvukom, kao što je, na primjer, mačji mjauk. Zatim, izbegavajte plastiku i metal. Obucite budilnik u neku mekaniju odeću da ne bi bolelo kad ga Luča obori se naskasne na moju glavu. I konačno, pitanje preciznosti budilnika. Naime, Luče tačno zna razlog mog buđenja. Ako treba da se probudim da bismo se igrali, na primjer, Lučeta ne mogu da isključim kao budilnik i nastavim da spavam. A ako moram da se probudim za predškolsko, zbog odlaska kod zubara ili veterinara, Luče zna da nije vreme za buđenje. Već je krajnje vreme da se budilnici sveta ugledaju na mačke. Iskreno, Silvija.
Aleksandra Urošević.
Pokvare plan.
7 je časova i 12 minuta. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama do 9 časova. Za miks pultom je Darko Milosavljević, muzička urednica Katarina Epštin, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Aleksandra Mladenović. U 7 časova u Novom Sadu je bilo 15 stepeni, zatim u Beogradu takođe 15, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13. Najhladnije na Kopaoniku gde je 5 stepeni, Crni Vrh 6, Zlatibor 8. Tu se ništa, temperature nisu menjale, a najtoplije pa to gde je 15, a ima više mesta gde je 15 stepeni. Uglavnom su ujednačene temperature, tu su između 12 i 15 u cijeloj zemlji, ali oblačno, ima tu i tamo slabe kiše, malo više je oblaka nego što pada kiša, a prognoza za danas kaže da će biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, bit će i košave, a temperatura od 17 do 20 stepeni. U Beogradu oblačno i vetrovito, nema kiše, makar ne u najavi, temperatura oko 19 stepeni i do ponedeljka pretežno sunčano, u Timočkoj krajini samo oblačno, a u Košanskom području nastavit će da duva i temperatura oko proseka u ponedeljak u porastu. Dobro, radujemo se ovom suncu i nastavku lepog vremena. Malo smo se osvežili, a sad lepo da uživamo opet u... Ne moramo baš u kratkim rukavima, ajde kraj septembra, ali prosto da nam bude prijatnije. Što se tiče ovog drugog sata našeg jutarnjeg programa, slušamo priču Ivana Jovanovića, analizirao je ko je povlašćen na tenderima, da li strani ili domaći konkurenti. Zatim ćemo čuti priču Marine Bajić o solidarnosti. Fondacija Ani Vlade Divac organizovali su konferenciju Solidarnost u vreme krize. U pitanju jutra pričamo o izborima, da li ste se uželili izbornih kampanja i šta da vam obećaju političari pa da glasate za njih. Danas je i Svetski dan turizma, pričat ćemo i o tome i ajde malo mi da čujemo muzike pa da krenemo da stignemo sve ovo što smo najavili. Dobro jutro.
Pare dole.
7 i 19 je. Privrednici sa kojima smo razgovarali kažu da su strane firme favorizovane u odnosu na domaće na tenderima velike vrednosti preko kojih se prikupljaju ponude za postavljanje nove ili obnovu stare infrastrukture u Srbiji. Problem je što se za takve projekte zadužujemo kod posebnih međunarodnih finansijskih institucija kao što su Svetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj ili Evropska investiciona banka, po čijim se kriterijumima onda bira glavni izvođač radova, odnosno dobavljač proizvoda ili usluga od posebnog javnog značaja. Kako sve to izgleda u praksi, proveravao je Ivan Jovanović.
U asocijaciji malih i srednjih preduzeća smatraju da kod zaduživanja za obnovu stare ili postavljanje nove infrastrukture treba voditi računa i o interesima građana koji će je koristiti, ali i o domaćim firmama koje mogu kvalitetno da urade te poslove. U praksi se međutim radi sve suprotno, kaže predsjednik asocijacije Zoran Vujović, i kao primjer navodi odavno planiranu, ali nikada urađenu zamenu starih brojila za struju.
Koliko se troši energije, pa ovi problemi, da li je dinar gore, dole. U Srbiji postoji 5-6 dobri proizvođač pametnih brojila. Da se izvrši zamena, da rešimo taj problem jedan put. A šta se dešava u stvarnosti? Pre 10 godina bio je veliki tender, tako napravljen da su mogli da učestvuju proizvođači koji rade preko 100 miliona brojila.
Slično viđenje istog projekta dobili smo i od predsjednika nadzornog odbora Elektroprivrede Srbije, profesora Branka Kovačevića.
Kad dobijete kredit Svetske banke ili nekoga, oni raspisuju tenderske podloge, onda oni traže da bude firma, mora da ima obrt ne znam koliko milijarde nečega, oko maloj zemlji teki profiti ne mogu da se ostvaraju. Naši su onda podizvođači.
Po važećem zakonu o javnim nabavkama, u Srbiji na tenderima ne bi smelo da dođe do favorizovanja ni domaćih ni stranih izvođača radova, odnosno dobavljača proizvoda i usluga, poručio je Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija.
Ne sme da bude diskriminatorni uslov. Ovde je bio očigledno umetnut diskriminatorni uslov sa preterano zahtevnim referencama, zato što je bila nabavka finansirana iz kredita, ali nabavka uopšte ne mora da se finansira iz kredita, možda bi bolje bilo iz budžeta, ako hoćemo da imamo pošten postupak i da se propišu uslovi u skladu s našim zakonom.
Nenadićeva teza prihvatljiva je i profesoru Branku Kovačeviću.
To može i EPS sam da isfinansira, naravno, ali onda bi mora manji deo da da profita državi. Javna preduzeća daje od 50 do 70% svom osnivaču vlasniku. Ove godine su uzeli 14 milijardi. Tako krunite u stvari firmu, ne date mu da trči tržištu utakmicu, ne date mu da investira, ne date mu da pravi novu tehnologiju. To bi država mnogo pomogla kad bi ostavila preduzeću pare za razvoj.
Procijenjeno je da samo kod građana Srbije trenutno radi oko 3,5 miliona brojila za struju. Neuspelim tenderima za nabavku bavili su se i pravosuđe i policija. Zamena tih uređaja sa ugradnjom komunikacione opreme koštala bi najmanje 700 miliona evra. Tako obimni radovi verovatno bi bili podeljeni u nekoliko faza.
Gledam da mu ne smetam, jer sad planoća prija, kao iskren zagrljaj, jer znam da mi se nikad nismo sedeli, da preživimo noć. Thank you.
Dobro jutro. I dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Srbija ima puno dobročinitelja. Samo neki bili su gosti Međunarodne konferencije o solidarnosti koja je održana u Beogradu. Organizator je fondacija Ana i Vlade Divac, koja postoji već 10 godina i u svom radu okuplja domaće i regionalne institucije. Kroz najnoviji program Slavimo solidarnost, fondacija je rešila da promoviše i dela humanih pojedinaca. Tamo je bila i Marina Bajić.
Opremiti školu, nahraniti gladnog, pomoći bolesnom. Nije teško kad postoji samo malo solidarnosti. Najpotrebnija je u vreme krize, kaže direktorka fondacije Divac Ana Košel. Za godinu dana, koliko traje program Slavimo solidarnost, fondaciji je dodaje u 20 akcija pomoglo puno ustanova i dobrovoljaca.
To je jednostavno dokaz da ljudi vole da budu solidarni. Svi mi želimo da budemo okruženi sa pozitivni ljudi, da čujemo pozitivne priče. To je nešto što mi svi treba da nosimo u sebi.
Dobar glas daleko se čuje. Zahvaljujući programima podrške i fondaciji Divac, svi u Srbiji sada znaju za Mileta Stolara iz Beočina. Poklonio je više od 1000 stolica za bebe i decu.
Ja nemam, verujete, ni godičnjeg odmora, nemam subota, ni nedelje, nemam ništa. I neko misli da je to neki zamor. Ne, to nije zamor, to je odmor. Sam taj čin predaje stolice ili kad već donosite tu neku pomoć ljudima, to se ne može prisjeti, to se može prisjeti.
Mile je postao toliko poznat da ga mnogi kontaktiraju i preko Facebook stranice.
Sada na moje stranici ima preko 50.000 ljudi i onda sam to iskoristio da bi pokušao da ljudima sad da prikažem i neke porodice kod kojih sam bio često i koji su jako loše makovi u stanju, gde sam čisto bolesni deco, bolesni ljude, starije osobe. Tako da smo iskoristili stranicu da pomažemo u nabavkama i kolica i nekih pomagala i lekova čak što ljudi ne mogu da nabavaju.
Slično govori i bivša košarkašica Nataša Kovačević, kojoj je pre 4 godine amputirana noga posle saobraćajne nesreće. Podrška koju je tada dobila inspirisala ju je, kaže, da i sama osnuje humanitarnu fondaciju.
Puno puta su mi rekli da odustanem od svega toga zbog loše finansijske situacije, međutim taj osjećaj kada vi nekome pomognete je zaista neopisiv i onda kada vidite osmeh na tom licu, sav taj rad, sav taj trud nekako dobija smisla.
Nataša nam je i otkrila kako je došla na ideju da pomaže drugima.
Dok sam još bila u bolnici, osetila sam tu zapravo lepotu kada nekome pomognete. Zvala me majka jedne devojčice koja je zbog raka bila isto amputirana leva potkoljenica kao i meni. Ja sam otišla u posetu te devojčici i posle jednog takvog susreta kada sam ja osetila koliko sam ja nju motivisala, ja sam se onako malo šalila na svoj račun, da to onda kucam u drvo, nećeš moći više nikad da dostaneš na levu nogu i slično. Osetila sam tu lepotu kada nekoga motivišete i kada nekome pomognete.
Natašino Miletovo i dobročinstva mnogih fondacija Divac stalno promoviše, a sve to kroz program Evropske unije Slavimo solidarnost. U akciju su uključene brojne institucije i ustanove, a cilj svih je, kažu, isti, da se dobra dela šire.
A kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala, ljubi svoga Dragana, neposlušno građanina. Neposlušna građanka mnogo se naljutila, sve nas je izgrdila i u neposlušnost povela. La 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 la, nikom nije štedela, neposlušna građanka pola je ulice probudila, cela je opština poludela. Kad noć se spusti na ulice Beograda, ona sva ustreptala, ljubi svoga Dragana. A kad noć se spusti na ulice
Beograda, neposlušna građanka, ljubi svoga Dragana, neposlušno građana.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti zadovoljna time što joj govore da prizna nezavisnost pokrajine, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da će Srbija insistirati na kompromisu i da zamrznuti konflikt nije rešenje. U najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini u selu Kalinovka i čule su se eksplozije, policija evakuiše meštane iz okolnih sela, javljaju novinske agencije. Ministar spoljnih poslova regionalne vlade Katalonije Raul Romeva izjavio je da će Katalonci masovno glasati u nedelju na referendumu o nezavisnosti te španske pokrajine, uprkos pokušajima Madrida da spreči njegovo održavanje. Izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj, ugroženost, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas su na programu utakmice drugog kola Ligi šampiona. Od 20 sati i 45 minuta sastaju se Paris Saint-Germain i Minhenski Bayern. Prenos je na prvom programu naše televizije. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabom kišom, u košarskom području povremeno jak vetar. Temperatura do 20 stepeni.
Zoveš me na nebu su oblaci, kiša je, mokra si, tvoj je glas ne čujem, tražiš me, al ne znaš gde. Izlazim, pitam se, gde si ti, gde sam ja?
Čekam i sećam se, čekam i sećam se, sve prošlo je. Čekam i sećam se. Ti si nestala s njim, nikada nisi bila tu, sve odneo dan, bila si kao san.
Čekam i sećam se, čekam i sećam se.
Putovanje do ugla.
Putovanje do ugla.
2. oktobar, noć između nedelje i ponedeljka. Nova emisija Radio Beograda 1. Putovanje do ugla. Autor i voditelj Hana Gadomski.
Eko.
48. Međunarodni susret Dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališanu između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rtsi.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Vrati se, da pokušamo, da zaigramo. Vrati se!
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je Bevo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Deset prvi bitev. Epic Trip. Od 22. do 30. septembra. U Entertainment. Jan Faber. Javni Lorenci. Amir Reza Kuhestani. Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U fudbalskoj ligi Evrope Partizan bez publike dočekuje najtrofejniju ukrajinsku ekipu. Četvrtak, 28. septembar, 21 čas. Sportsko veče. Prenos utakmice Partizan Dinamo Kijev. Reporteri Vlada Radičević i Dejan Nikolić. Radio Beograd 1.
Pitanje jutra.
U 8.28, vreme je i sa vama da popričamo ovoga jutra. Eto, najavljeno je da će verovatno beogradski izbori biti u decembru, a mislili smo ćemo se od izbora i od razno raznih kampanja odmarati sve do aprila. Dobro, šta je pitanje? Pitanje je jeste li se uželili predizbornih kampanja i ispašće kao da ograničavam na Beograd ovo pitanje ovoga jutra, ali eto, beogradski izbori se spremaju. Šta da vam obećaju političari da biste glasali za njih? I da, šta u stvari u vašem kraju grada vidite da je problem, a za one koji nisu iz Beograda, pa eto, bit će prilike i kod vas za glasanje, šta su to obećanja koje, ali na lokalu, ne govorimo o krupnoj, velikoj, onoj visokoj politici, to je za parlamentarne izbore, govorimo o ovim lokalnim, o malim problemima, ne, velikim problemima malih građana. 3225299 i 3225099 su brojevi telefona. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vladine iz Sopota, molim da sam malo i kratak uvod u vezi vas.
Kažite, ja u vezi
vas. Vrlo simpatično ste pre par minuta kad ste govorili o vremenu rekli da će Košava duva, da će biti Košave tamo gde duva.
E, ta, pa da.
To je, da mene je to tako simpatično i djelio. To je kao što mi pričamo o našim metrolozima, pa kažu metrolozi, kaže naši ovakvi, kaže, bit će kiša ako bude oblačno.
U lokalu, a ne, lokalno kiša.
Da,
e sad,
da,
zavisi
da,
u kom ste lokalu, možda ste u levo, možda desno.
Bit će kiša ako bude oblačno.
E, pa dobro, hvala vam.
A o izborima sad vam malo nešto.
Kažite.
Pa znači, kaj, ja volim da slušam šta se sve obećava, šta se radi, ali recimo što mi para uši, a to je stalno Vučić i društvo iz njegove stranke pričaju o nekom povećanju penzija i plata. Pa da raščistimo mi, o, to je račun iz osnovne škole. On prvo valjda treba da vrati dug, pa kad budemo na nuli, onda je to povećanje.
Pa da.
Tako?
Pa jeste, ali da veći vam je nego što je bilo, mislim sad, prošli mesec, jel?
Ali dozvolite, to je gruba greška. Nek vrati dug, pa da budemo na nuli, pa onda to povećanje.
E dobro, to je za parlamentarne i za ove velike izbore.
Pa dobro.
Kod vas na lokalu, vi ste u Sopotu, eto, šta je to da vam obećaju da će u Sopotu da bude drugačije? Ne pitam vas za koju ćete partiju.
Pa znate šta, ne znam da ste vi, da znate da ste u toku. Mi imamo veliku sreću. To je naš gradonačelnik. Moj imenjak Žika. Iz Rogače. Već koliko, da kažem, 5-6 mandata koji genijalno radi. Puteve, turizam, sve živo otvara i zato ga i ne menjaju.
Prema a, tome,
to je merilo.
Aha, pa
to
da,
je merilo.
To je merilo.
Neka se pokaže, a to šta će da obećava i da priča, ja, to je...
Da, nego nek se
e, nastavite tako, ja volim voditelja kad nije u nekim grubim, strogim okvirima.
Hvala vam.
Vi vrlo simpatično vodite.
Hvala vam puno, hvala vam. 3225299 i 3225099 brojevi telefona. Šta da vam obećaju političari pa da glasate za njih? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle
ja mislim da budem vrlo kratak, ali jasan. Dakle, kod naroda kratke pameti i brzog zaborava sve je moguće. Ja sam jednom na radio rekao cirkus u našem gradu, ali samo u dve rečenice. Most preko Ade, zna se ko je uradio. Znači, ne navijam ni za koga. Kineski most, zna se također ko je započeo uradio, zna se ko je sekao onu krpicu. Bulevar Revolucija, odnosno s Bulevar Kralja Aleksandra, 3,5 kilometra, također je urađen pre 7-80 godina. Dakle, staviti prst na čelo i slušati šta ko kaže i razmisliti šta je urađeno. Ako je to sposoban svaki Beograđanin, a ja jesam, dakle, onda neka se opredeli za nekoga i za koga stoji rad ili nešto. I za ovih, na čelu sa onim njihovim menadžerom, mislim,
glupo
je bilo šta dalje pričati, dakle, meni je sve jedno da li će biti ili ne izbora. Bitno je samo da se konačno Beograđani urazume. Hvala vam.
Hvala vama. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam znači na redu.
Jeste, izvolite u programu.
Iz kog se sela javljam?
Iz kog kraja?
Iz sela se javljam koji se zove Nošićeva ulica u Beogradu.
O, selo,
jeste,
dobro.
Pa da,
Stromnice.
Puno galame i ostalo.
Izvolite, komšiluk.
Ja bih želela, pardon, Volela bih, želela bih i nadam se da osoba koja će biti izabrana, odnosno koja će obećavati, ali ne da obećava, nego da uradi, da se Beograd očisti, da se ulice poprave, da se ne lome noge idući po trotoarima preko izmeštenih ploča i slomljenih. I đubre je na sve strane. Pokušajte da prođete samo kroz prolaz od jednog dela ovog koji se naziva ne može da uđe u automobili, a tu su svi parkirani, pa do onog drugog tamo dole, da vidite na šta liči taj prolaz, da li možete da siđete, da li možete da se uhvatite za gelender ako ste stariji. A ja sam eto u prvoj mladosti, 70 godina. I ujedno da kažem ne samo ovima u Beogradu, odnosno to će biti izbori za grad Beograd, da vrate privatnu imovinu i da se uredi već jednom ono sve što je oteto, da se vrati narodu, ujedno i meni. Evo, ja se zovem Nadežda i živim kao podstanar, a moji podstanari bez ikakvog prava žive u mom 94 kvadrata stanu u Majke Jevrosime broj 20 i sad mi se traži da ih ja preko suda ozvaničim da bi mi grad obezbedio, da bi njima obezbedio stan da izađu.
Da, to su stvarno veliki problemi.
To su veliki problemi, a prljavština u Beogradu je jedan ogroman problem.
E, to je, kako ste to primetili. Hvala vam što ste se javili. Nadam se da ćete razrešiti taj stvarno veliki i egzistencijalni problem. A da đubreta ima, ima ga. A sad, da li je kriv grad ili smo krivi mi? Mislim da svako pomalo krivice snosi, pa svratite do prve korpe i bacite đubre. Naročito kad dune ovaj vetar, pa kada krene da raznosi sve to što je tamo gde mu mesto nije. Dobro jutro, izvolite.
Halo.
Izvolite, halo. U programu ste.
Rado se Vlazić, iz Kraljeva. Inače, raseljeno lice sa Kosova i Metohije. Ja mislim da sam ja četvrti, je tako?
Jeste.
Slažem se sa svi troje prethodnih govornika, razumete me. Ali, apelovao bih na građane Beograda i na državljane Srbije, ja nisam građanin ove države, nego državljanin, molim. Sino sam pratio gospodina Vučića na RTS-u i tako dalje. Toliko je neistine izneo, toliko nevjerovatno, to je strašno šta on radi. Oni su unapred već pobedili u Beogradu, pa bih apelao na sve građane grada Beograda koji imaju pravo glasa da bojkotuju izbore, jer je to već stvar dogovorena. Zašto pravi tolike ulice? Zašto pravi Transvezaru zelenu u kojoj Turci sanjaju već godinama?
Ujoj, do Turaka smo stigli. Hvala vam puno što
ste... Pa nemojte me prekidati, molim.
Moram da vas prekinem, zato što svako će na izborima svoju volju sprovesti. Znači, ne možemo da ih voli. Ja sam vas pitala šta vama da obeća, pa da glasate. Ne za koga ćete da glasate, nego šta je to što će vas da ponuka da za nekoga glasate. Šta da vam kažu? Učinit će vam to. U vašem kraju će da naprave park ili će da završe Brankov most za 5 minuta umjesto za 3 mjeseca i da ne bude ovaj pakao po gradu. Kako god, izvolite, dobro jutro.
Halo?
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
E, pa vidite, ova gospođa što je iz glavnog grada, iz Vele Građe, iz Beograda, eto mi, ja zovem sa sela.
Ja, divno, hvala vam, jel vam lepo jutro na selu, jel se čuje neki petao?
Tamam posla, Danile.
Eto.
Tamam posla. Jeste vi Anuška, jel Ana, jel?
Pa nije, ja sam Aleksandra, ali potpuno je sve jedno, ali volim da čujem tog petla. Leki, prosto vam leki. Zavidimo mi u gradu na tom.
Znate, ja se Aleksandre zovem Leki. Leki. Ovako, gospođo,
recite, izvolite.
Ja ne znam za ove izbore, pa, znate šta, neka budu te izbori, neka budu, ali molim vas, ko to plaća? Pitamo se odakle, ko
pa
to
mi,
provodi?
Pa mi, ko plaća?
Pa mi, pa normalno pa da mi plaćamo. Mesto talo ova ta kinta koja se daje za te izbore, da se daje u neke svrhe gdje treba da se daje. A draga gospođo, pa dokle bre sa tim izborima, pa zašto, ja se pitam, zašto, pa valjda svi smo pametni ljudi za toliko da možemo da razumemo ko je, pa ljudi su na položajima, pa šta sa ljudi se izabaju, pa neka budu 2 godine, 1 godinu, 2, i to bi bilo to, ne?
Da, slažem se. Hvala vam što ste se javili. Pozdrav na selu svima koji uživaju u lepom jutru i nema saobraćaja nego samo ovih zvukova prirode. Lepo i to čuti ponekad. Da, hvala svima koji ste se javili. Da, nešto ne čujem neko uzbuđenje što su izbori. Da, mada svi smo već toliko puta glasali da svaki čas. Vidjet ćemo u ostalom, prvo da se proglasi datum. Još jednu hvala dragim slušalcima. Malo muzike sada, Mr. Rabbit, Mr. Zeka. Časova i 54 i po minuta. Izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost, autora dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti Miodraga Markovića i profesora doktora Dragana Vojvodića, biće otvorena danas u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Opširnije Milana Božović-Marić.
U izboru autora postavke, profesora Dragana Vojvodića i Miodraga Markovića, na izložbi će biti predstavljena originalna dela, ali i kopije fresaka i plastike, među kojima se po lepoti i estetskim vrednostima izdvajaju ona nastala zaslugom srpskih vladara, vlastele i visokih crkvenih velikodostojnika, objašnjava Dragan Vojvodić.
Prvi deo izložbe posvećen je srednjovekovne umetnosti, recimo, jasno vezanoj za važne manastire, crkve i gradove, a drugi delovi izložbe umetnosti novijih vremena. Zbog toga će posetilac koji prolazi kroz galerijska odeljenja biti u prilici da okom i duhom pohodi najveće svetinje poput Pećke patrijaršije, Dečana ili Gračanice, a da istovremeno proputuje svim vekovima stvaralaštvo srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Iz zbirki Narodnog muzeja odabrani su dragoceni originali, ikonopis i umetnički rad u metalu, skupoceni vez, keramika i staklo i arhitektonska plastika, koji pružaju uvid u način života, verovanja i htenja srpskih žitelja tog područja, kaže direktorka Narodnog muzeja u Beogradu Bojana Borić-Brešković.
Narodni muzej jeste na ovoj izložbi prikazao i svoje zbirki radove, dela, umetnička dostignuća u rasponu od 12. do 19. veka. Naravno, tu jeste i jedno delo koje je vezano za 20. vek. Tu je umetnik Furunović, čije ćete delo takođe videti na izložbi. Narodni muzej ovo osjeća kao jedinstvenu priliku za promociju srpskog umetničkog nasleđa i jedinstvenu priliku da na taj način kako našoj javnosti, a naročito međunarodnoj javnosti, kroz ovu izvanrednu izložbu, a i publikacije koje će da prate izložbu, predstavi, pokaže i dokaže duhovnu i državnu vertikalu koja postoji na Kosovu i Metohiji.
Poseban deo izložbe posvećen je stradanju srpskih svetinja od turskog doba do današnjih dana. U tom delu dokumentovano će biti predstavljeni duga istorija uništavanja i različiti oblici ugrožavanja srpskog umetničkog nasljeđa. Najnoviji primjer ugrožavanja jeste težnja kosovskih institucija da srpsko nasljeđe predstave kao svoje, ističe jedan od autora izložbe Dragan Vojvodić.
Ako pogledate sajtove Kosovskog ministarstva kulture, omladine i sporta, vidjet ćete tamo da kod recimo značajnih spomenika kao što je Gračanice, nemate nijedan spomen da je to srpski spomenik, da ga je sagradio srpski vladar, da ga je namenio recimo Banjsku sebi za grob. Nemate podataka kada su manji spomenici u pitanju i crkve koje imaju ktitorske natpise gde se jasno vidi ko ih je i kada sagradio. Najosnovniji podatak o tome. Naročito je opasno i to što su ovi spomenici koji su se našli na listi svjetske kulturne baštine ušli kao srednjovekovni, na tu listu kao srednjovekovni spomenici Kosova i Metohije. Znači, ne kao srpski spomenici po ovoj, pri čemu je dosta urađeno na tome da se izbegne ili da se zaobiđe želja naše strane, naših kulturnih radnika, naših političara, da to zaista bude određeno kao spomeničko nasljeđe naroda koji ga je stvorio.
Tokom izložbe izaći će obiman katalog na skoro 600 stranica. Planirano je i donatorsko okupljanje na kome će se prikupiti novac za obnovu najugroženijih svetinja. Izložba Srpsko umetničko nasljeđe na Kosovu i Metohiji, identitet, značaj i ugroženost biće pred publikom u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do 27. oktobra.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić je izjavio da Kosovo neće biti član Ujedinjenih nacija, osim ako Srbija bude nečim zadovoljna, ali neće biti time što je govore da prizna nezavisnost pokrajine. Dodao je da će Srbija insistirati na kompromisu i da zamrznuti konflikt nije rešenje. Vučić je odbacio navode kako visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini ima već pripremljen sporazum o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Predsednik je rekao i da podržava odluku Srpske liste da uđe u vladu Ramuša Haradinaja, iako Srbija svoj stav o njemu neće promeniti. O funkcionisanju zdravstvenog sistema u pokrajini danas će biti reči na odboru Narodne skupštine za Kosovo i Metohiju. Predsednik odbora Milovan Drecun je za naš program rekao da će teme sastanka između ostalog biti otvaranje novih zdravstvenih ustanova i visina sredstava koja će biti izdvojena za zdravstvo na Kosmetu u narednom periodu. U najvećem vojnom skladištu municije u Ukrajini, u selu Kalinovka, čule su se eksplozije, a policija evakuiše meštane iz okolnih sela, javljaju novinske agencije. Ruski mediji su objavili da su delovi granata odleteli do obližnjeg grada. U tom skladištu na području od oko 60 hektara nalazi se 188.000 tona municije, uključujući rakete za višecevne bacače. Sekretar za odnose sa inostranstvom regionalne vlade Katalonije, Raul Romeva, izjavio je da će Katalonci masovno glasati u nedelju na referendumu o nezavisnosti te španske pokrajine, uprkos pokušajima Madrida da spreči njegovo održavanje. Proteklih dana sudije i tužioci naredili su zaplenu izbornog materijala, ukidanje sajtova povezanih sa referendumom i hapšenje ključnih članova tima za organizaciju. Izložba Srpsko-umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji, Identitet, značaj, ugroženost, bit će otvorena večeras u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. Kako su najavili organizatori, izložba bi trebalo da podsjeti domaću i svetsku javnost da srpski narod na Kosmetu živi više od 1000 godina i da još od vremena Stefana Nemanje neprekidno neguje raznovrsno umetničko stvaralaštvo. Pravoslavni hrišćani danas proslavljaju Krstovdan, praznik koji u crkvenom učenju označava nalaženje krsta na kojem je razapet Isus Hrist. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Sport. Večera se nastavljaju mečevi drugog kola grupne faze Lige šampiona od 20 sati i 45 minuta uz prenos na prvom programu naše televizije sastaju se Paris Saint-Germain i minhenski Bayern. Vreme danas oblačno, mestimično sa slabom kišom. U Košavskom području povremeno jak vetar. Temperatura do 20 stepeni. Kiša i u Beogradu. Temperatura do 19 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u glavnom gradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 63%, vazdušni pritisak 1009 milibara, vetar iz pravca jugoistoka dugobrzinom od 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i čitao Nikola Denčić.
Srpski na srpskom.
Temeljno ojađen događajima koji su u Mađarskoj usledili posle Drugog svetskog rata, veliki pisac Marij Šandor, autor čuvenog romana Sveće gore do kraja, napustio je rodnu zemlju i otišao u svet. Njegove knjige, njih 46, od toga 18 romana, zabranjene su i uništene, neke ispaljene. Oduzeto mu je sve što imao, pa i članstvo u Mađarskoj akademiji nauka. Pred odlazak Marij je zapisao: posmatram mađarsku inteligenciju koja sa razvodnom poslušnošću dopušta da još jednom siluje vlast. Ja cenu duhovne i individualne slobode kao pisac ne mogu da platim. Sa sve manje ljudi i pojava imam unutrašnji dodir. Za koga ovde pisati? Shvatio sam da treba da odem iz domovine, ne samo zato što mi ne dozvoljavaju da slobodno pišem, nego mnogo više zato što mi ne dopuštaju da slobodno ćutim.
Srpski na srpskom.
Jedan od najvećih mađarskih književnika prošlog veka na mađarskom se zove Marij Šandor, a na srpskom Šandor Maraji, što znači da se mađarsko pravilo o navođenju prezimena pa imena prilagođava pravilu u srpskom, gde je redosled obrnut. Njegovo prezime sa završetkom na aj tradicionalno se prenosi sa završnim i, poput sličnih prezimena koja se završavaju kombinacijom vokala ai, ay, ei, ey. Jezik koji nam je pozajmio reči gazda, dobošar, bitanga, pustahija, puška, roštilj, cipele, bunda, čipka, kopča, kecelja, baršun, čizma, jarak, rit, kečiga, korov, deverika, ašov, čopor, gulaš, lepinja, palačinke, salaš, šor, pa i varoš, za svoje velike varoši u srpskom nije imao mesta, jer ih odavno zovemo prilagođeno: Budimpešta, Segedin, Siget, Debrecin. I to ne treba menjati. Ako je u nekom tekstu potrebno navesti izvorni oblik, onda se u zagradi ili fusnoti ime grada navodi samo u mađarskoj latinici.
U inostranstvu tada jednog od najčitanijih evropskih pisaca, Šandora Maraja, dočekali su ravnodušnost i opšte nepoštenje. Prihodi od izdavanja njegovih knjiga pokradeni su u Finskoj, Švedskoj, Norveškoj, Holandiji, Italiji, Španiji i Nemačkoj. Za veći deo mojih poznanika, pisao je Maraj, ispostavilo se da su nitkovi ili da to postanu, čini se, ukaže prilika. Nečasnost je međunarodna. Međutim, s dolaskom u Ameriku 1952. godine, gde ni za trenutak nije osjećao da je u tuđini, stvari su se ponešto popravile. Dovoljno da Maraj zabeleži kako za smešak na licima žena u Švajcarskoj treba 100 godina mira i da ljudi nikada nisu tako opasni kao kad se svete za grehe koje su sami počinili. Kada su ga godinu dana pre nego što je digao ruku na sebe pozvali iz Mađarskog saveza pisaca, želeći da objave njegova dela, rekao je: "Hoće od mene da naprave spomenik, a zajednička sudbina svih spomenika je da im postolja zalivaju psi." Postkumno, 1989. godine, Šandoru Maraju vraćeno je akademsko zvanje i dodaljeno najveće mađarsko priznanje, Lajos Košut. Srpski na srpskom pripremili: glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor i urednik emisije Mirjana Blažić.
9 i 12 minuta, dobro jutro još jednom iz studija prvog programa Radio Beograda, slušate jutarnji program, hvatamo dan, već smo i ušli u treći sat, posljednji našeg jutarnjeg programa i ajmo za početak ekipa, kako, ko je s vama jutro su 6, Darko Milosavljević za Mixpulto, muzička urednica Katarina Epštin, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 8 časova, kažu da je u Novom Sadu 15 stepeni, da je u Beogradu također 15, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13 stepeni, najhladniji i dalje na Kopaoniku, tamo zakucalo se na 5, ne mrda, ima magle, na Zlatiboru je 8 stepeni, Crni Vrh 6 i to su jedina mesta gde je temperatura ispod 10 stepeni, u Sjenici je 10 i sad 15 stepeni je najtoplije, ali dosta mesta ima, je u dosta mesta je izmereno 15 stepeni, tako da je to otprilike ujednačeno, oblaci su nad celom zemljom, ponegde ima i kiše, ali takva je i prognoza da će danas biti umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Temperatura od 17 do 20 stepeni, bit će i košave. U Beogradu slično vreme, nema kiše u najavi, a temperatura oko 19 stepeni. Do ponedeljka kažu pretežno sunčano. E, sad ja ovako zvučim stručno, ali ću u gostima ovoga jutra imati mnogo stručnijeg za, kada je u pitanju prognoze i vreme. Nedeljko Todorović nam dolazi u goste. Povod je 129. rođendan Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Pričat ćemo u ovom trećem satu i o sajmu stipendija koji će biti održan danas i sutra u zgradi rektorata. Pričamo o svetskom danu turizma. Ozren Rašić razgovarao je sa direktorom turističke organizacije u Nišu. Tu su i Kamenčići, eto, sasvim dovoljno razloga da nikako ne menjate program i da svakako ostanete talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Počnemo sa svim najavljenim vest koja je stigla ovoga jutra, onako pošteno će da odjekne u javnosti u celom svetu, a to je da je kralj Saudijske Arabije Salman dekretom naredio da ženama bude dozvoljeno da voze automobile, što bi trebalo da bude primijenjeno do juna sledeće godine. I to je sad Islamsko kraljevstvo je izgubilo status jedine zemlje na svetu gde je ženama bilo zabranjeno upravljanje automobilom. I jedna od najglasnijih aktivistkinja za ženska prava u Saudijskoj Arabiji, Aziza Jusef, ocenila je da je odluka da se dozvoli ženama da voze automobile sjajan prvi korak. Eto, nismo verovali da ćemo to skoro i čuti i videti, ali evo, dogodilo se. E, sada ću poželiti, a hoćemo prvo džingl, ajte.
Gost jutra.
Gost jutra, Nedeljko Todorović. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro došli kod nas na prvi program Radio Beograda i prvo da vam poželim ovako srećan 129. rođendan.
Pa možda se tako se
da. Da, da, da.
Ne baš meni lično.
Napuni se 129 godina. 129 godina je prošlo od kada je odlukom Kraljevsko-srpskog ministarstva prosvete i crkvenih poslova osnovana provizorna observatorija u Beogradu. To se može smatrati pretečom meteorološke službe, ali rekao ste mi, evo, van programa kad smo pričali, da u stvari možemo da kažemo da 130 godina postoji u stvari merenje i praćenje temperatura.
Da, profesor Milan Nedeljković je godinama tražio od tadašnje vlade Kraljevine Srbije da se dobije dozvolu ili parcelu i uopšte odluku neku o osnivanju mreže meteoroloških stanica koja je već pre toga postojala, ali ju je ranije osnovao Vladimir Jakšić, mogu da dodam i tu priču, ali koja je posle uništena i tako dalje, nije se održao, ali u svakom slučaju on je kao profesor liceja tražio da to bude zvanična uredba i onda je borio se i dobio je prvu odluku da počne da se osnuje meteorološka observatorija. To je bilo u martu 1887. znači 87. znači godinu dana ranije, 130 godina, znači u martu, i počela su 1. jula 1887. redovna merenja na toj privremenoj, kako kažu oni, provizornoj meteorološkoj stanici. To je možda nekih 300-400 metara udaljena, ta zgrada udaljena, i postoji još uvek, istina, ruine, udaljena je od postojeće sad meteorološke observatorije na Vračaru, to je preko puta hrama Svetog Save. I kad su počela ta merenja na toj privremenoj, profesor Nedeljković je godinu dana kasnije, to znači, kako ste mi rekli, u septembru 1888. dobio i zvaničnu uredbu o osnivanju jedinstvene mreže meteoroloških stanica, i počela je gradnja meteorološke observatorije na sadašnjoj poziciji zgrada koja sad još uvijek postoji i koja je pod zaštitom države. I kad je ona završena 1891. čini mi se, ili druge, redovna merenja su, tako kažem, prebačena na tu lokaciju, i od tada...
Čuvaju li se sva ta merenja? Imate li sačuvane sve te podatke još od pred 130 godina?
Da, postoje. Moje što je malo izgubljeno, istina, tu su bile i ratne godine, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat i tako dalje. Prvo bih da napomenuo da su meteorološka merenja u Srbiji počela još 1848. godine u Kneževini Srbije. Srbije profesor na tadašnjem liceju Vladimir Jakšić, kao entuzijasta, tako da kažem, pošto on bio statističar u Kneževini, ali meteorološke podaci imaju, to je obilje podataka koje služe dobro za statističku obradu, i onda je on iz tog opšte interesovanja, entuzijazam tadašnjih ljudi je bio u usponu, otkrivali su i evropske ove vrednosti u smislu nauke koja je već tada krenula jakim, krupnim koracima napred, i Srbija htjela da uhvati korak sa Evropom, i on je počeo na svom imanju, znači bez neke državne pomoći i tako dalje, na svom imanju na Senjaku je počeo meranja redovna 1848. i uz pomoć prijatelja, porodice, zadržao ih je, to je svršio ih je do 1900. godine. I upravo, to sam teo da kažem, znači kad se spomenem, znači ti njegovi originalni dnevnici postoje, od šest knjiga tih dnevnika jedan je izgubljen, ne znam kako i gde, u svakom slučaju ti originalni podaci postoje, ja sam ih baš gledao i nešto sam ih prebacivao u digitalnu formu, tako da kažem, pravio neke analize, pa poklapao sa onih 10-12 godina paralele koja je bila i na Vračaru i na Senjaku, da vidim kakvi su odnosi, i podaci su upotrebljivi. Znači, ako uzmemo od Vladimira Jakšića, to je skoro, znači, ajde da kažemo, 170 i nešto godina merenja u Srbiji, što je izuzetno velika vrednost i za meteorologiju, uopšte za državu Srbiju. A Vladimir Jakšić je pored merenja na svom imanju organizovao i mrežu stanica širom Srbije, pa je u jednom momentu, navo negde 1856. negde tu prilike, bilo čak 27. Znači, na 27 mesta su vršena merenja. On je to prikupljao, obrađivao i dao neki prvi pregled klime Srbije na osnovu tih podataka. Nažalost, on sam ima mnogo sredstava, država, i bili su tu ratovi protiv Turaka još i tako dalje, tako su te stanice zamrle, ali onda je Milan Nedeljković pokrenuo na državnom nivou, tako da kažem, osnivanje meteorološke mreže stanica, između ostalog observatorije, i ta zgrada je ponos meteorologije u Srbiji.
E sad, možda će vama zvučati ovo kao amatersko pitanje, ali su isto merili ti termometri sada i danas?
Instrument bi morao da bude po istog tipa, tako da kažem, i kalibrisan i tako dalje, bilo koji meteorološki instrument. Da spomenem da do 16. veka se temperatura nije merila, znači pronalaskom, to je konstrukcijom termometra, barometra u 16. veku, pa su tu pojavili Torricelli, Galilei, Kopernikus i tako dalje, krenula je nauka u Evropi posle dužeg perioda, tako da kažem, stagniranja. i to konstrukcijom tih instrumenata oni su se razvijali, znači nisu bili odmah kao što su sada, normalno kad se nešto pronađe, onda se vidi neka osobina i tako dalje. Znači, Vladimir Jakšić je 1848 imao jedan tip termometra koji je bio drugačiji nego sadašnji termometri. Ali upoređenjem...
Ali iste, to da, iste vrednosti je pokazivao kada se...
Pa jeste, ja ne znam zato što nije mereno na istom, kako bi rekao, na istoj poziciji.
Da.
Znači, zavisi i od...
Ali 30 stepeni pre 130 godine i 30 stepeni...
Jeste, jeste, možda ne, da, ne, u pitanju je možda samo neka decimala.
E, to sam,
da.
E, zato vi kažete da je sve normalno i kad god vas pitamo za vremenski uslove, vi kažete da je sve normalno, u stvari je sve viđeno za 30
zapisano,
godine,
da,
stvarno
jeste.
Dugačak period. Od nezamislive su razlike kada pogledate prognoziranje pre, ne znam, 100 godina
da,
i danas,
da.
I kompjuteri i modeli, ali evo, i dalje čovek je taj koji...
Nema, bez čovjeka nema ništa. Znači, samo kompjuter, da kažem, modeli su samo pomoćno sredstvo. Znači, krajnja odluka je na čovjeku. Znači, njegova sposobnost, znanje, umeće, iskustvo i tako dalje, u tom smislu je presudno. Postoje u svetu stotine sad modela, to se toliko razvilo da i pohvalno i treba tako, pa se prognozira na dan, dva, tri, nini, bitno, mesec i tako dalje, ali bez ljudske logičke kontrole onaj krajnji proizvod nije precizan dovoljno, tako da kažem. Znači, čovjek je taj koji u krajnjoj instanci odlučuje, to jest tumači tu, ne kažem, digitalnu numeričku obradu podataka.
To što vam stiže. E sada, nemamo štete što ne postoji na mobilnim telefonima aplikacija Republičkog hidrometeorološkog zavoda, imamo neke druge iz inostranstva i sad kažu, sad ja onaj AccuWeather je bolji od RHMZ, onda mi pokušamo da objasnimo da u RHMZ usedi čovek koji prognozira. Koja je razlika između tih prognoza? Na šta se tu oslanjamo kada...
Da, kad sam spomenuo ove modele, brojne modele u svetu, u ovim aplikacijama bilo kog tipa, znači to možda vidite i na internetu, mnoštvo tih sajtova sa gotovim produktima, tako da kažem. Znači, to je takozvani izlaz objektivne prognoze, znači bez nekog uticaja logičke kontrole čovjeka. Postoji u tom modelu normalno brdo tih, kako bih rekao, uslova, kriterijuma i tako dalje, i oni u suštini nisu loši, ali preciznost je mnogo bolja kad se čovek umeša, tako da kažem, izvrši određenu korekciju, jer gotovi modeli ne mogu svaki detalj specifično za određenu lokaciju da uhvati. Znači, AccuWeather je privatna američka kuća, tako kažem, firma koja se probila na tržište, oni rade za pare između ostalog, jel tako, i uspela je da s mobilnom telefonijom, ja sad ne ulazim u to i ne znam detalje, napravi dogovor da se njihova
pojavljuje na telefoniju.
Tako može bilo koja ova mobilna telefonija da uzme nekog drugi izvor podataka, tako da kažem, između ostalog i RHMZ, ako tako i bude, bilo bi dobro. U svakom slučaju, ti modeli, svaki od njih ima svoje karakteristike. Neki je bolji za prognozu, ne znam, u Americi, neki je bolji ovde, neki je bolji za temperaturu, neki je bolji za vetar i tako dalje. To su sve neke vrline i slabosti tih modela. Ali opet ponavljam, čovjek je taj koji u krajnjoj instanci treba da izvrši tu logičku kontrolu tih gotovih produkata bilo kog modela, u ovom slučaju AccuWeathera. I bilo bi logično da kod nas, kad bi se radila tako neka aplikacija za mobilnu telefoniju ili bilo neku drugu mobilnu telefoniju, da se u te gotove produkte umeša i čovjek, to jest mi koji radimo tamo, i izvrši onu krajnju, ne kažem,
finesu
koja možda bude razlika stepen 2, ako je pitanje da li će kiša prepodne, popodne i tako dalje. Znači, te neke finese koje bi doprinele pouzdanosti, boljoj ostvarivosti prognoza. U tom smislu je ta razlika. Znači, nijedan od modela ne može da bude savršen i da izuzetno preciznu prognozu, čak i čovjek kad se umeša. Znači, vreme je neuhvatljivo u krajnjem principu i ne može 100%.
E, to što vi ne možete nama da kažete kako će vreme biti za 10 dana i da potpišete da će stvarno tako.
Ne može. Pa zato što u atmosferi ima toliko parametara, to su stotine parametara koje utiču na onaj krajnji rezultat da bi se dobila vrednost temperature, mislim prognozirane temperature ili stvari. Neki pojedini parametri su lakši za prognozu. Naprimjer, prognoza pritiska da će biti visok ili nisi pritisak, to je relativno lako. Pa zatim prognoza vetra je isto prilično laka, mislim laka po znacima navoda. Opouzdanost prognoze opada kako je broj dana unapred, to je prognoza dugotrajnija, što bi rekao, unapred, više dana.
Opada,
to je realno. Ali, na primjer, najteže je prognoza padavina, znači prvo gde će biti, koliko će da traju, količina padavina i u zimskim uslovima stvaranje i podizanje magle, na primjer. Znači to su dve, možda dva meteorološka parametra koje su najzahtevniji, najnepouzdaniji i najviša odstupanja imaju.
Ma to sa maglom smo imali ovo proletos da je bilo, ne, u stvari zimu da je bilo u toku dana.
Pazite samo prognoza padavina u letnjem periodu kad su pljuskovite padavine u pitanju. Mi znamo da će biti pljuskova, da će biti grmljevina, ali ne može niko dan unapred da kaže da će to biti Kraljevo ili Čačak ili Beograd.
E, to je ono vaša rečenica u lokalnom.
Znači, naše znanje, ne samo naše u Srbiji, nego što je u svetu, znanje i ljudsko znanje, tu nemoguće, to jest nije dovoljno, neće nikad ni biti u ovom slučaju, kako mogu da kažem, dovoljno pouzdano i ubedljivo da može dan unapred da prognozira tačnu lokaciju pljuska. Može nekoliko sati unapred kad se već oblak formira, jer to je tako, on njega nema, on ne dolazi iz Nemačke pa ga mi pratimo pa dolazi, pa znam, nego oblak taj grmljavinski koji donosi, on se stvara, ode na lokalu, tako kažem, stvori se na primjer u Valjevu i onda on posle sat, dva putuje, kreće se, dođe do Beograda na primjer. I u tom smislu tak kratkoročna prognoza, oblaci se prate satelitima i radarima u ovom slučaju, možda bude u tom smislu upoznan se najavi, a to i radi Hidrometeorološki zavod Srbije, znači daje upozorenje i najave, i onda možda se kaže u narednom satu, sat i po dva, na toj lokaciji u tim mestima bit će
pljuska. Što imamo na vašem sajtu,
da, to postoje tamo one najave, da, tako dalje. Znači u tom smislu pouzdanost je mnogo veća. Prognoza pljuska za sutra da će biti u Beogradu pljusak tačno u centru grada, to je nemoguće. Možda on bude u Zemunu, ne bude u centru ili obrnuto.
Jel vam se dešava da zovu, da pitaju, mogu da prostrem veš?
Kako da ne, to su redovni korisnici, su domaćice koje suše veš.
Jeste, važno je da pokisne sa to lepo oprano, sveže oprano. Spomenu ste leto, i sad ovo leto pakleno je bilo, znamo svi, jedva dočeka smo malo da se osvežimo, ali nije prošao dan da neko nije rekao i oni, oni meteorolozi neće da nam priznaju da je 5 stepeni toplije.
Jeste, kriju
podatak. Neće, država im ne da kažu da ne bi bilo uvedeno vanredno stanje. Ajde da pokušamo još jednom da ubedimo ljude da dajte.
Dobro, evo, ako građani, prema ovome kako ste vi spomenuli, očigledno nemaju poverenje u državu, ni državne organe, ako mogu ja sad to da postatujem to. Ili generalno...
Skupo, ne, skupo da se proglasi vanredno.
Ajde da kažemo tako, ja. Međutim, poznavajući delatnost meteorologije, svi izvereni podaci u tačno određenom terminu po propisnim pravilima Svetske meteorološke organizacije, metodologije i tako dalje, beleže se u dnevnike, vodi se evidencija, znači sve je zapisano, nema dileme, ko sumnja možda dođe da provjeri, tako, može dođi da lice mesta da provjeri koliko pokazuje termometar u parku ovome, u observatoriji i tako dalje, između ostalog, ali stvari u tome što svaki od tih meteoroloških parametara na različitom mestu ima drugačiju vrednost, to znači nije ista temperatura u observatoriji Beograd na Vračaru u odnosu na Košutnjak ili u odnosu na centar grada, znači mnogo zavisi od tih lokalnih uslova, da li je podloga travnata, da li je asfalt, da li je beton, da li je jezero, da li je more, nije ni bitno, da li je koja je nadmorska visina,
da li je automobilo,
da li ima u blizini, da li struji vetar, ne struji vetar, iz kog smera i tako dalje.
Dobro, znači, kad kažu u mojim kolima je bilo 50 stepeni, jer stvarno u tim kolima
je
50.
Pa normalno je bilo.
To jeste, ali jeste. To nisu zvanični podaci, jel tako?
To je podatak onoga koji je merio, njegovom autu je toliko.
U rernije 200 stepeni, da.
Ali ovaj podaci, na primjer, o temperaturi, oni koji se objavljaju u javnosti, mere se na osunčanom terenu, ali termometar ne sme da bude direktno na suncu. To je osnovna greška onih koji mere temperaturu samostalno, nisu upućeni. Znači, ne sme termometar kao instrument da bude direktno na suncu, zato što materijal od koga je napravljen termometar će se zagreje kao što se i tlo zagreva, kao što se i vazduh zagreva, kao što se i ljudski organizam zagreva, bilo koji predmet, kao što se auto zagreva od sunca. Znači, zagreo bi se materijal od koga je napravljen termometar i onda bi, ajde da kažemo ako je oživim termometar, onda bi živa poprimila temperaturu tog materijala od koga je napravljen,
a ne
temperaturu vazduha. Znači, onda se termometar stavlja u blagu senku, to su one kućice bele koje reflektuju bolje, odbijaju sunčevo svetlo i tako dalje, uz određenu brzinu vetra, ventilator postoji koji cirkuliše tačno određena brzina da bude ujednačena u svakom terminu, u svim uslovima i tako dalje. I onda, u toj blagoj senci, ali na osunčanom terenu, znači ne po ispod drveta, ne ispod zgrade, da bi se dobilo po jedinstvenoj metodologiji podatak o temperaturi vazduha. Znači, kad je termometar...
I to je ta temperatura
na 2 metra visine. Kad bi se stavio termometar na 5 cm visine od tla, kao što se i meri u zavodu, mjesto, uopšte svim službama, znači postoji taj podatak. Možda se pogleda rezultat toga merenja. Normalno bi da je podatak drugačiji. Znači, na svakoj visini od tla drugačija je temperatura. Znači, ova oficijalna, ona koja služi za poređenje svuda u svetu, se meri na tačno 200 cm od tla. Temperatura pri tlu na 5 cm od tla u letnjim uslovima je viša za 10-15 stepeni. Zimi je obrnuto, onda je hladnije, zato što je...
Tu je ona kiša što se ledi pri tlu,
da, na primjer, i tako, ima mnogo kombinacija. Znači, ako neko meri negde temperaturu, znači, on meri po nekim svojim uslovima koji nisu identični sa onim koji su zvanična metodologija propisuje i teško je uporedivo to.
Da.
On možda posluže kao informacija, ali nisu uporedivi sa onim službenim merenjima koje se rade po standardima.
Ništa, onda da budemo, da prihvatimo da su to ti uslovi i sad mogli bi mi do 11 ovako, tematika je zanimljiva samo za kraj za razgovor, da pitam kako će zima da nam bude.
Joj, teško pitanje, još teži odgovor.
Pošto je bilo, biće najpaklenije leto, pa smo se smijeli, ono stvarno bilo pakleno, mada nije jedino bilo
takvih
ranije. Zima,
to su toliko nezahvalne prognoze. Ja istina pokušavam nešto lično, mislim, istražujem, gledam i tako dalje, i očio sam neku ponovljivost hladnih zima, odnosno one blage, to je svake treće, četvrte, neki put pete godine, ali...
Prerano,
ne samo to, nego ta zakonitost nije stroga i prosto sad da nešto ja strogo, da ozbiljno tvrdim da će ovo biti blaga ili a ono iznenadi neki sneg od 15 dana hladnoća, neka on će, svi će da pamte hladnoću od 15 dana, neće onaj topli deo.
Je, i Pantić rekao je Nedeljko da će da bude ovako ili onako. Hvala vam na gostovanju, još jednom srećan 129. rođendan, ne vama, nego zavodu, i tu smo, čujemo se skoro svaki dan.
Hvala na pozivu.
Yeah.
8.38 je, dobro jutro još jednom, prvi program Radio Beograda, još ja smo 22, mislim, dobro izračno, još 22 minuta traje naš jutarnji program i tako, eto, čuli ste sada kako se ta temperatura meri i nemojte posle da kažete nisu rekli pravu temperaturu, jesu, ali treba da imamo malo više poverenja. Sada je vreme da pričamo o sajmu stipendija koji bi trebalo da bude održan danas i sutra u zgradi rektorata na Studentskom trgu u Beogradu. Trajeće znači dva dana, a želja je da se podigne nivo informisanosti studenata o mogućnostima nastavka studija u Srbiji, ali i u inostranstvu. Dok uspostavimo vezu sa našom sagovornicom Katarinom Manojlović-Nikolić iz Centra za razvoj karijere, koji je jedan od organizatora ovog događaja, još jednom ću da vam pročitam temperature i da znate šta vas očekuje kad izađete napolje, ako već niste napolje. U Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 15, u Kragujevcu 12 i u Nišu 13 stepeni, najhladnije na Kopaoniku, prijatnih 5 i magla. Na Crnom vrhu je 6 i na Zlatiboru je 8 stepeni, a najtoplije je svuda gde je 15, a ima dosta mesta gde je 15 stepeni. U svakom slučaju, kažu meteorolozi, danas umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Na telefonskoj vezi je Katarina Manojlović-Nikolić iz Centra za razvoj karijere. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je to što ste pripremili za studente i gde će sve moći da dobiju stipendiju?
U pitanju je, dakle, četvrti sajam stipendija koju Univerzitet u Beogradu organizuje. Dvodnevni sajam, stipendije i ja, realizovat će se u zgradi i dvorištu zgrade rektorata na Studentskom trgu u Beogradu 27. dakle danas i 28. septembra 2017. godine. Ovo je manifestacija koju četvrti put Univerzitet organizuje i ono predstavlja jedinstvenu priliku da se na jedno mesto okupi veliki broj institucija koje dodeljuju stipendije i da se predstavlja raznovrsni vidovi finansijske podrške i mobilnosti koji su dostupni studentima na osnovni master i doktorskim studijama. Pored državnih institucija, fondova, nevladinih organizacija, na sajmu će učestvovati i različite kompanije, ambasade i ustanove koje dodeljuju stipendije studentima za studiranje i usavršavanje u zemlji i inostranstvu. Dakle, pripremili smo bogat program koji će se odvijati dva uzastopna dana kada će vrata rektorata biti otvorena za sve posetioce. Dakle, danas sa početkom od 11 časova do 16 časova i sutra od 9 do 16 časova.
Katarina, moram da vas pitam, evo kažete četvrti po redu sajam, da li sve stipendije budu podeljene? Kako je interesovanje studenta?
Znate kako, studenti se tokom samog sajma informišu o različitim negde uslovima, o mogućnostima i bitno je da pravovremeno dobiju dobru pravu informaciju o broju raspoloživih prilika, procedurama, rokovima za prijavu i da uspešno planiraju svoje dalje profesionalne korake. Dakle, neće niko dobiti danas ili sutra verovatno stipendiju, ali će dobiti pravu informaciju, pravi savjet, imaće prilike da pita sve ono što ga zanima, dakle, kako danas, tako i sutra u toku dana i verujemo da ta pravovremena priprema je ono što će studentima u stvari omogućiti da u sve uslove koje ispunjavaju i dobiju stipendiju.
E sad, kad kažete nastavak studija, da li to znači treća, četvrta godina ili su u pitanju master studije ili doktorske studije?
Da, u pitanju su studenti i osnovnih i master i doktorski studije.
Aha, znači sve.
Tako da, ko je zainteresovan za bilo koju vrstu stipendije, možda ne, da bi aplicirao ove godine, ali možda i naredne, ne bi bilo loše da dođe i da čuje šta je to što je, da kažem, u ponudi i da da se pravovremeno informiše.
Hvala vam na uključenju i na svim informacijama. Bila je ovo Katarina Manojlović-Nikolić iz Centra za razvoj karijere. Eto prilike da svratite do rektorata danas i sutra i da ako imate bilo kakvu želju da nastavite studije u inostranstvu, da ili da ih nadogradite u nekoj od domaćih kompanija, da to saznate i u budućnosti učinite. 8:43.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Psiholog Žarko Trebješanin govori o tome zašto mu je važno delo Značenje bajki Bruna Betelheima. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 29. septembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jerni Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Sećate se kako smo se nekada konektovali, ali zašto ostati zamrznut u vremenu? Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS, tvoj svet.
48. međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Eko.
Kroz serija RTS-a. Rekovac, 30. septembar u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za sredu 27. septembar 2017. godine. A Analiza štampanih medija koju je sproveo Medija Metar pokazuje da je najveći broj političkih tekstova od aprila do juna bio posveđen Aleksandru Vučiću. Drugo, treće i sva naredna mesta ostala su upražnjena. Fotelje Dragana Markovića Palme i njegovih saradnike Skupštine grada Jagodine, koje su bile ponuđene na prodaju, kupili su privrednici iz tog grada. Bila je to ponuda koju nisu mogli da odbiju. Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se radi na rešavanju stambenog pitanja pripadnika Vojske Srbije. Njihove tetke su već kontaktirane. U jednom bečkom kafiću potukli su se Srbi, Hrvati i Bosanci jer nisu mogli da se dogovore da li da igraju pikado ili da plešu. Ali znaju oni da se međusobno potuku i zbog manje važnih stvari. I za kraj jedna pitalica. U čemu je razlika između britanskog glumca Ralfa Fiennesa i srpskog biznismena Miroslava Miškovića? Fiennes raspolaže srpskim pasošem.
Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Split the night.
8 je časova i 53 minuta. Danas je Svetski dan turizma. Eto, ba, nije loš termin da bude Svetski dan turizma, svode se računi kako je prošlo leto, kako se to ovamo letnja, ovamo zimska sezona, zavisi na koje ste polulopti. U svakom slučaju, promocijom turističkih potencijala Niša turističke organizacije u tom gradu obeležava danas ovaj dan. U centru Niša građanima će biti podeljen propagandni materijal, a Niški narodni muzej će zainteresovanim omogućiti da besplatno posete kulturno-istorijske spomenike. Inače, ovogodišnji Svetski dan turizma pod sloganom Održivi turizam, Niška turistička privreda obeležava i sa znatnim povećanjem broja turista u odnosu na prošlu godinu. Da, čujemo ovim povodom našeg reportera iz Niša Ozrena Rašića.
Evo me ovog jutra u središtu turističke organizacije u Nišu, pred našim mikrofonom, direktor organizacije Uroš Parlić. Gospodine Parliću, dobro jutro i čestitke za današnji praznik.
Hvala lepo, dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima Radio Beograda.
Da slušalcima odmah kažemo, kako ćete danas i kako će Niš danas obeležiti Svetski dan turizma?
Ove godine u saradnji sa Narodnim muzejom iz Niša i udruženjem Azbuki organizujemo obeležavanje koje će se dešavati u samom centru grada. Kao što znamo, tema ovogodišnjeg dana turizma je održivi turizam, koji stavlja fokus na to da turizam vrši minimalni uticaj na životnu sredinu i lokalnu kulturu, a da istovremeno bude razvojna grana privrede kada su u pitanju povećanje zarada i sada skroz aktualno u Srbiji otvaranje novih radnih mesta. I mi ćemo u Obrenovićevoj ulici, u pešačkoj zoni, u trgovačkoj zoni, zajedno sa aktivistima udruženja i našim kolegama vršiti interaktivno istraživanje na temu turistički potencijali i održivi turizam u Nišu. Delit ćemo besplatan promo materijal koji inače delimo turistima kada su u gradu i informacije o turističkim lokalitetima u gradu i okolini. Naravno da će ovog dana besplatan ulaz biti u svim objektima muzeja, znači opet pozivam i Nišlije koje su tu i goste grada, arheološka sala, Ćelekula, memorijalni kompleks logora na Crvenom krstu 12. februar i arheološko nalazište Medijana će imati širom otvorena vrata i pozivamo sve Nišlije da iskoriste priliku i besplatno posete najznačajnije spomenike našeg grada.
Gospodine Parliću, Svetski dan turizma i prilika da se sumiraju rezultati, verujem da ima dobrih rezultata i pokazatelja da se dobro radilo.
Pa jeste, i zaista ima dobre rezultate već nekoliko godina unazad. Ove godine imamo rast od 39%, to su već jako konkretni brojevi. Hoću da kažem da smo negde sa 120.000 pre 4 godine došli na 200.000 turista u Nišu i turizam je zaista sada već u Nišu izvozna industrija koja donosi neku nadu, prosperitet i razumevanje, i mislim da ćemo, ako nastavimo s ovim trendom rasta, naravno uz pomoć i turističke organizacije, ali evo i aerodroma, međunarodnog aerodroma koji je u funkciji sa nekih 11 linija, pomoći da se osnaži naša lokalna zajednica, a naravno sve to uz očuvanje životne sredine i obogaćivanje postojećih materijalnih i nematerijalnih vrednosti naše kulture.
Danas nećete biti u Nišu, put vas vodi ka Beogradu.
Tako je, turistički radnici Srbije takođe svi obeležavaju taj datum. Imaćemo prijem i svečanu dodelu nagrada u Beogradu, gde će se okupiti ljudi iz turizma Srbije, bit će dodala nagrada Turistički cvet za zapažene rezultate ove godine. Mi smo jedni od kandidata za dodelu, ali ćemo videti šta je taj žiri Turističke organizacije Srbije doneo odluku. Kogod da pobedi, u svakom slučaju pobediće najbolji, ali turizam u Srbiji je na jednom novom usponu i mene to kao turističkog radnika jako raduje.
Evo, završavamo razgovor, vi krećete ka Beogradu, srećan put i hvala što ste pričali za slušalce Radio Beograda.
Hvala i vama, pozdrav slušalcima mog Radio Beograda.
E da, hvala, pozdrav i sagovorniku našeg Ozrena Rašića, direktoru turističke organizacije Niš Urošu Parliću, povodom Svetskog dana turizma i na Beogradskoj tvrđavi. Ulaz u sve objekte biće besplatan, Rimski bunar, Sakat kula, kula Nebojša, Stambol, Kapija, Vojni bunker, Veliki barotni magacin, od 11 do 19 možete besplatno otići danas i sve to videti. Inače, verovali li ne, turizam je treća po veličini izvozna industrija u svetu posle hemikalije goriva. Da, ako ste bili turista, eto, proslavite dan. Ako niste, ništa, planirajte sljedeće godine neko lepo turističko putovanje. To je to sa vama od jutros u 6. Darko Milosavljević za Mix Pulto, muzička urednica Katarina Epštin, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Uživajte, u Beogradu neće biti kiše, bit će oblačno, ostatku zemlje tu i tamo oblačno i ponegde kiša. Da, prijetan dan.